Με την ευχή του Παναγιωτάτου έχουμε τη σημερινή. Ποια συνάντηση είναι, Νίκη, θυμάσαι? Έκτη συνάντηση σχολής γονέων παππούλη μου πατέρα Βασίλη Θερμέ. Ο Δεσπότης είναι εδώ με το πνεύμα του, αλλά λόγω υποχρεώσεως λειτουργικής, γιατί αύριο γιορτάζουμε όλους τους Θεσσαλονικείς Αγίους. Είναι η δεύτερη Κυριακή των Μυροφόρων, μετά το Πάσχα, εορτάζεται στο ναό τους που είναι στην Πηλαία, στη σχολή, στην Ακαδημία, και εκεί θα υπάρχει ο σπυρνός του Πανηγυρικός σήμερα και αύριο η Θεία Λειτουργία. Οπότε, εξαιτίας αυτού του λόγου, δυστυχώς, παρόλο που ήθελε πάρα πολύ, δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας, αλλά με το πνεύμα του και με την ευχή του είμαστε εδώ. Η σημερινή μας συνάντηση, όπου μελητής είναι ο πατήρ Βασίλης Θερμός, το γνωρίζουμε όλοι, έχει θέμα η εφηβεία των παιδιών μέσα σε μια μεταμοντέρνα κουλτούρα. Τον πατέρα Βασίλη τον γνωρίζουμε όλοι. Είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, γιατρός και θεολόγος. Είναι διδάκτων θεολογίας σχολής Αθηνών και καθηγητής ποιμαντικής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Επισκέπτης επιστήμων σε διάφορα πανεπιστήμια στον κόσμο, έγραψε πολλά βιβλία και άρθρα που φαντάζομαι πολλοί τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε μελετήσει, τις παρεμβάσεις ιδίως σε θέματα που αφορούν την ποιμαντική και την παρουσία της Εκκλησίας σύγχρονο κόσμο, πολύ ενδιαφέροντα και ουσιαστικά. Έχουν μεταβραστεί τα βιβλία του στα αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά, ρουμανικά. Είναι και διευθυντής περιοδικού Ψυχής Ρώμη, και βασικά ενδιαφέροντα της ποιμαντικής του είναι η ποιμαντική παρουσία της Εκκλησίας, η επιμόρφωση των κληρικών, η θρησκευτικότητα σε σχέση με την προσωπικότητα του ανθρωπίνου προσώπου, η σχέση ψυχολογίας και θεολογίας. Καταλαβαίνετε όλο αυτό το πνεύμα πόσο χρήσιμο για μας ιδίως τους κληρικούς, γιατί ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την επιμόρφωση των κληρικών, γιατί φαντάζομαι η ποιμαντική για να γίνει σωστά χρειάζεται σωστή επιμόρφωση των κληρικών. Οπότε καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού του λόγου και αυτής της προσφοράς που έχει ο πατήρ Βασίλειος. Είναι επίσης, ασχολείται με την επιμόρφωση κληρικών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική και στη Φιλανδία. Νομίζω ήσασταν και στην Ακαδημία Θεολογική στην Αλβανία για πολλά χρόνια. Οπότε είμαστε έτοιμοι με πολύ χαρά να σας ακούσουμε, πατήρ Βασίλειε. Και μετά την εισήγηση θα υπάρχουν ερωτήσεις όπως κάθε φορά. Υπάρχουν και κάποιοι στην πάνω αίθουσα που θα έχουμε εσωτερική επικοινωνία. Υπάρχει κάποιος εκεί που θα συντονίζει τις ερωτήσεις. Σας ακούμε πολύ χαρά και ενδιαφέρον.
Μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα, ξεκινάει η εκπομπή μας. Εγώ θέλω να ξεκινάνε όλοι βέβαια πάντα με τις ευχαριστίες για την πρόσκληση, και θέλω και εγώ να το πω αυτό, αλλά επισκιάζει αυτές τις ευχαριστίες μου που με καλέσατε σε αυτή την σειρά η χαρά μου για τις καινούργιες δραστηριότητες οι οποίες ξεκινούν στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Την χάρη να γνωρίζω τον επίσκοπό σας κάποια χρόνια πριν και θεωρώ, και δεν σας λέω βέβαια κάτι καινούριο, το έχετε καταλάβει κι εσείς, ότι υπήρξατε ιδιαίτερα ευλογημένοι. Μία από τις καινούργιες πτυχές που ξεκινούν ως εργασία της Εκκλησίας είναι και αυτή η προσπάθεια, η οποία έμαθα ότι πήγε πολύ καλά ως τώρα. Χάρη σε εσάς, βέβαια. Αλλά πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εμπνέουν. Και σε αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πατέρα Βαρνάβα και την Νίκη και τον Αλέξη. Δηλαδή φίλους οι οποίοι βάζουν τον εαυτό τους μπροστά να βοηθήσει, να σηκώσει το βάρος. Γιατί κανείς επίσκοπος δεν μπορεί μόνος του να πετύχει αυτά τα σημαντικά που χρειάζεται. Η Θεσσαλονίκη, μια προσωπική έτσι αναφορά πρώτα, η Θεσσαλονίκη είναι εγγεγραμμένη στη μνήμη μου καταρχήν νύχτα. Διότι όταν ήμουν φοιτητής, όταν ερχόμαστε στο Άγιον Όρος, παίρναμε το τρένο το απογευματινό από Αθήνα, το οποίο μετά από νύοι ώρες, απροδιόριστες, έφτανε γύρω στις 4-5 η ώρα στο σταθμό και μετά άϊπνοι εμείς εντελώς, ας πούμε, η παρέα, βρίσκαμε έναν τρόπο να πάμε στο κτέλ Χαλκιδικής, στην άλλη άκρη, για να πάρουμε το λεωφορείο για το Άγιον Όρος. Αργότερα, όταν μεγαλώσαμε, την είδαμε και μέρα, τη χαρήκαμε, κάναμε φίλους εδώ και έχουμε φίλους πολλούς. Και ήρθαν έτσι τα πράγματα ώστε πιθανόν, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο βιβλίο μου δηλαδή, να αναφέρεται στον αληθινό εαυτό και στον ψεύτικο εαυτό συγκριτικά με την ψυχανάλυση και τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, που είμαστε δίπλα στην εκκλησία του και είναι ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Και είχαμε κάποτε την ευκαιρία να πάμε και στη σπηλιά που ασκήτεψε έξω από τη Βέρεια. Θα ξέρετε, θα έχετε πάει. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη υπήρξε μια πόλη με βαριά ιστορία, αλλά η βαριά εκκλησιαστική ιστορία και πλούσια παράδοση της Θεσσαλονίκης δεν την εμπόδισε να είναι και σταυροδρόμη. Και αν θέλετε, αυτό είναι και ενδεικτικό, νομίζω, το πώς καταλαβαίνουμε στην Εκκλησία μας την παράδοση. Σε αντίθεση με κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι η παράδοση είναι κάτι στατικό. Η Θεσσαλονίκη έχει μια πλούσια χριστιανική θεολογική κληρονομιά, περισσότερη από την Αθήνα, ξεκάθαρο, αυτό είναι γνωστό. Όμως, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε σταυροδρόμι πολιτισμών, λαών, εθνικοτήτων και θρησκειών. Και αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο. Ακριβώς διότι η θεολογία προοδεύει όταν συναντάται με το διαφορετικό. Η θεολογία ποτέ δεν προοδεύει όταν δεν υπάρχουν εξωτερικές προκλήσεις και δυσκολίες και τα πράγματα ακολουθούν μια ρουτίνα και έχει να κάνει μόνο με το γνώριμο. Αυτό δεν πάει μπροστά τη θεολογία. Αν έχουμε τα σπουδαία έργα των πατέρων, είναι επειδή οι πατέρες διασταυρώθηκαν με αιρέσεις, παραδείγματος χάρη. Διασταυρώθηκαν με τον ελληνισμό, το ελληνικό πνεύμα. Αν έχουμε τα σπουδαία έργα των θεολόγων του 20ου αιώνα, των μεγάλων ονομάτων των θεολόγων του 20ου αιώνα, είναι επειδή αυτοί οι άνθρωποι συναντήθηκαν με την εωτερικότητα, δηλαδή την αλλαγή της δύσης, αυτά που έφερε ο διαφωτισμός, την αλλαγή των οτροπιών, τρόπου ζωής κτλ. Δηλαδή η θεολογία ανθίζει όταν συναντάται με το διαφορετικό. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα που το εκφράζει η Θεσσαλονίκη, αλλά που πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία μας δεν μπορούμε να το διακρίνουμε και νομίζουμε ότι η πραγματική, ας πούμε, η ενδεδειγμένη κατάσταση είναι η απομόνωση, το να κάνουμε παρέα μόνο με τους ομοίους μας, να αποστρεφόμαστε κάθε τι το διαφορετικό και να μην κάνουμε διάλογο μαζί του. Γιατί τα λέω αυτά? Ένα εγκόμιο απλώς στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Τα λέω γιατί αποτελούν εισαγωγή και στο θέμα μας. Είστε όλοι πιστοί γονείς, με τον τρόπο σας ο καθένας, λιγότερο ή περισσότερο, και ήρθατε, αφιερώσατε ώρες από ένα όμορφο σαββατιάτικο απόγευμα για να ακούσετε μία ομιλία η οποία μιλάει για την εφηβεία στη μεταμοντέρνα εποχή. Να λοιπόν, τι σημασία έχουν αυτά που είπα ως εισαγωγή. Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε ως χριστιανοί είναι να δούμε η συνάντησή μας με το μεταμοντέρνο, το οποίο εκφράζεται σήμερα στα πρόσωπα των νέων κυρίως, τι θα φέρει για μας, τι θα σημαίνει για ένα χριστιανό και ακόμη περισσότερο για ένα ποιμένα. Δηλαδή οι κληρικοί θα πρέπει ακόμη πιο έντονα να το δούμε αυτό και συστηματικά. Αλλά επειδή είστε γονείς και ο καθένας έχει την ευθύνη για τα δικά του παιδιά, αυτό αγγίζει όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό θα προσπαθήσω λοιπόν να μεταδώσω. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να περιγράψω τι σημαίνει εφηβεία σε μια μεταμοντέρνα εποχή. Πρώτα να πω τι είναι η μεταμοντέρνα εποχή. Μετά τι θα πει εφηβεία στη μεταμοντέρνα εποχή. Και μετά να δούμε τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για μας. Ελπίζω να τα καταφέρουμε όλα αυτά στο διάστημα αυτό το σύντομο, για να υπάρχει και χρόνος για συζήτηση. Λοιπόν, τι ονομάζουμε μεταμοντέρνη εποχή? Είναι, θα λέγαμε σε γενικές γραμμές, το τρίτο στάδιο του δυτικού πολιτισμού. Το πρώτο στάδιο ήταν επανανθρώπινο. Είναι η παραδοσιακή προνεωτερική κοινωνία. Δηλαδή, πώς πήγαινε η ανθρωπότητα επί χρόνια, αιώνες, όχι χρόνια, αιώνες. Βάλτε αρχαία Ελλάδα, βάλτε Βυζάντιο, βάλτε τα δυτικά, τα μεσαιωνικά χρόνια της Δυτικής Ευρώπης. Όλα αυτά είναι η παραδοσιακή κοινωνία, η προνεωτερική, που είναι μια αγροτική κοινωνία, κτηνοτροφική, άντε και το εμπόριο, μέχρι εκεί. Σε αυτή την παραδοσιακή κοινωνία δεν υπάρχει άθεος. Υπάρχουν άνθρωποι με αμαρτίες και πάθη που δεν πάνε ποτέ εκκλησία, αλλά άθεοι δεν υπάρχουν. Είναι δηλαδή μια κοινωνία και μια νοοτροπία, ουσιαστικά, και μια κουλτούρα η οποία εμπνέεται στα πάντα από την πίστη. Η πίστη είναι το κέντρο όλης της ζωής, όποια και να είναι η πίστη αυτή, έτσι, με τα καλά της, τα στραβά της, χριστιανική πίστη σε ορισμένα μέρη, άλλες θρησκείες σε άλλα μέρη κτλ. Αλλά αυτό ήταν η πραγματικότητα όλης της ανθρωπότητας για αιώνες. Ώσπου το 17ο και 18ο αιώνα εμφανίζεται ο διαφωτισμός, το ρεύμα δηλαδή αυτό της φιλοσοφικής ελεύθερης σκέψης, που είναι χειραφετημένο από τη θρησκεία και λέει εγώ θα σκεφτώ τώρα αυτόνομα, δεν θα σκεφτώ ως θρησκευτικός άνθρωπος. Θα βάλω τον ορθό λόγο να δουλέψει και αν καταλήξει στην πίστη, καλά, μερικοί καταλήξαν στην πίστη από τους διαφωτιστές. Αν καταλήξει στην απιστία και στην αθεία, εντάξει, οι περισσότεροι εκεί καταλήξαν. Οπότε, νεωτερικότητα λέμε την εποχή που άρχισε από το διαφωτισμό και μετά και έφερε ανάπτυξη της φιλοσοφίας, ανάπτυξη των επιστημών, γιατί ο ορθός λόγος πήρε μπρος και άρχισε να παράγει επιστήμες και γνώση. Έφερε βιομηχανική επανάσταση και τεχνολογία. Οπότε αυτό λοιπόν είπαμε αρχίζει γύρω στο 1700 ας πούμε, τώρα στη Δυτική Ευρώπη και μετά στην Αμερική. Μετά άργησε, αργότερα μεταδόθηκε και σε άλλα μέρη, εδώ ήρθε πιο αργά το 19ο αιώνα. Και ο 20ος αιώνας κατεξοχήν, ο 19ος και ο 20ος αιώνας κατεξοχήν ήταν οι αιώνες της νεωτερικότητας. Ο Ντοστογεύσκη έχει περιγράψει στα μυθιστορήματά του αυτή την πάλη των ανθρώπων που ήταν πολύ παραδοσιακή η Ρωσία και ακόμα είναι προνεωτερική σε πολλά, την πάλη τους με το καινούργιο, με τον ορθολογισμό, με τις καινούργιες ιδέες, την αθεία, το σοσιαλισμό, κομμουνισμό αργότερα κτλ. Έχει περιγράψει πολύ έντονα αυτή την διαπάλη. Σε ένα μυθιστόρημα λέει κάποιος από τους ήρωές του, λέει, μα πώς μπορείτε να πιστεύετε στο Θεό στην εποχή των σιδηροδρόμων? Σημειώστε ότι ο Ντοστογεύσκη γεννήθηκε το 1821 και πέθανε το 1881. Δηλαδή είμαστε στο 19ο αιώνα. Λοιπόν, αυτή η νεωτερική φάση είναι το δεύτερο στάδιο του δυτικού πολιτισμού. Κράτησε και στον 20ο αιώνα, παρήγαγε ιδεολογίες, όπως ήταν ο κομμουνισμός αρχικά, μετά ο φασισμός και ο ναζισμός, οι δύο μεγάλες ιδεολογίες που έγιναν και ολοκληρωτισμοί. Και μετά τον πόλεμο άρχισε αργά-αργά να εμφανίζεται και το τρίτο στάδιο που λέγεται μετανεωτερικότητα, μεταμοντέρνα. Αυτό ξεκίνησε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από την τέχνη. Αλλά στη δημόσια κουλτούρα, στη ζωή των ανθρώπων, μπήκε από τη δεκαετία του 60 και μετά. Η περίφημη δεκαετία του 60 που είχε hippies, είχε, δεν λεγόταν τότε νέα εποχή, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα κλίμα σαν τη νέα εποχή. Άρχισε η ευμάρεια, ο καταναλωτισμός, η υποκειμενικότητα τεντώθηκε στα άκρα, ας πούμε. Αυτό άρχισε να συνεχίζεται μετά και να διωγγώνεται μέχρι που κορυφώθηκε τα τελευταία 30 χρόνια. Οι δύο παράγοντες που επέτρεψαν να μπούμε στο μεταμοντέρνο, χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε μετανεωτερικότητα, χωρίς αυτούς δύο παράγοντες, είναι η κοινωνία της ευμάρειας και κατανάλωσης, η οποία υπήρξε επειδή η Ευρώπη γνώρισε μακρά ειρήνη για πάρα πολλά χρόνια, και η Αμερική βέβαια, η ευμάρεια και η κατανάλωση είναι το ένα, και η κοινωνία της εικόνας είναι ο δεύτερος παράγοντας, δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία, που σημαίνει τηλεόραση αρχικά και μετά διαδίκτυο. Χωρίς τηλεόραση και πολύ περισσότερο διαδίκτυο και χωρίς ευμάρεια και κατανάλωση δεν θα είχαμε μπει στη μετανεωτερικότητα. Αυτά τα δύο επέτρεψαν να μπούμε στη μεταμοντέρνη εποχή. Τι διαφορά έχει λοιπόν αυτή η εποχή από τη νεωτερικότητα? Αυτά είναι εισαγωγή τώρα επιτροχάδιν. Το αδικούμε το θέμα, αλλά για να μπούμε μετά στο κυρίο ζήτημα. Οι διαφορές είναι ότι η νεωτερικότητα πόνταρε πολύ στον ορθό λόγο, όπως είπαμε, γι' αυτό και παρήγε ιδεολογίες. Ενώ η μετανεωτερικότητα ποντάρει πολύ στην εμπειρία, την ψυχολογική εμπειρία, να νιώσω κάτι, να το αισθανθώ. Ας πούμε, οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν κινηματογράφο, ας πούμε, θέατρο, θέλουν να συγκινηθούν, να τους αγγίξει κάτι. Διαβάζουν λογοτεχνία για αυτό το λόγο. Από αυτά που είναι οι ευγενέστερες μορφές μέχρι και μορφές του τύπου συνέντευξη, γιατί κάνατε bungee jumping, για την εμπειρία. Να μαζεύουμε εμπειρίες. Η εμπειρία έγινε κάτι πολύ δυνατό. Έχει μια δύναμη από μόνη της, ας πούμε, μέσα από το νευρικό σύστημα του ανθρώπου και τον εγκέφαλο, που αρχίζει να παραγκονίζει τη διάνοια. Δηλαδή, όχι ότι ο άνθρωπος έπαψε να χρησιμοποιεί τον ορθό λόγο, αλλά δεν είναι ο ορθός λόγος το κέντρο της ζωής του, όπως ήταν στην νεωτερικότητα. Γι' αυτό και έχουμε το φαινόμενο λιγότερης αθεΐας και περισσότερης αδιαφορίας ή πολυθρησκευτικότητας. Δηλαδή, ένα πιάτο από τον μπουφέ με διάφορες πίστες από εδώ και από εκεί, ανάμεικτες. Η μετανεωτερικότητα δεν ανέτρεψε την νεωτερικότητα. Τις βασικές κατακτήσεις δεν τις ανέτρεψε. Ας πούμε, η βασική κατάκτηση της νεωτερικότητας είναι η ελευθερία του ατόμου, ας πούμε, να χαράσει την πορεία της ζωής του. Έχουμε την ελευθερία πλέον, όχι τώρα, δηλαδή εδώ και 100 χρόνια, ας πούμε, και παραπάνω, έχουμε την ελευθερία να διαλέγουμε εμείς σύντροφο. Δεν μας παντρεύουν οι γονείς μας με όποιον θέλουν αυτοί. Ούτε εμείς παντρεύουμε τα παιδιά μας, όποιο θέλουμε εμείς. Αυτό είναι κατάκτηση της νεωτερικότητας. Έχουμε την ελευθερία να ψηφίζουμε ηγέτες. Αυτό είναι της νεωτερικότητας κατάκτηση. Λοιπόν, αυτά εδραιώθηκαν. Δεν τα ανέτρεψε η μετανεωτερικότητα. Τι έκανε όμως? Δηλαδή, δεν άλλαξε θεσμούς. Η μετανεωτερικότητα δεν άλλαξε θεσμούς. Αλλά επέδρασε στις νοοτροπίες. Όταν έχεις τη δυνατότητα να απολαμβάνεις πολύ περισσότερο, δηλαδή η κοινωνία, η ζωή σου δίνει δυνατότητα μεγαλύτερης απόλαυσης, αυτό σε τοποθετεί σε άλλη στάση προς τον κόσμο. Πριν σκεφτόσουν πιο πολύ, σε καλούσε η νεωτερικότητα να σκεφτείς πολύ για να καταλήξεις ποιο είναι το νόημα της ζωής για σένα. Τώρα απολαμβάνεις. Και αν καταλήξεις σε κάποια θεωρία για το νόημα που έχει η ζωή για σένα, περνάει και αυτό μέσα από την εμπειρία και την ικανοποίηση και την απόλαυση. Χαρακτηριστική διαφορά εδώ είναι ότι στο μεταμοντέρνο, στη μετανεωτερικότητα, έχουμε πάρα πολλούς εθισμούς. Στη νεωτερική εποχή, αν πάτε πριν το 1980, ας πούμε, τι εθισμούς είχαν οι άνθρωποι? Το τσιγάρο και το κρασί, άντε και τα χαρτιά. Υπήρχαν άλλοι εθισμοί. Σήμερα έχουμε γεμίσει από εθισμούς. Εθισμούς στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στο φαγητό, στις αγορές, στα ψώνια, στα τυχερά παιχνίδια που είναι διαδικτυακά, σε χίλια δύο πράγματα. Ακριβώς επειδή ευνοεί η τάση για απόλαυση. Δηλαδή έχει αντικατασταθεί, δεν υπάρχει πια η προτεραιότητα. Όχι ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει προτεραιότητα στα επιχειρήματα, αλλά η προτεραιότητα είναι στην εμπειρία, στο να απολαύσεις. Γι' αυτό και αν προσέξει μια διαφορά των δύο αυτών σταδίων, είναι ότι των τριών μάλλον, στην παραδοσιακή κοινωνία οι δεσμοί που καλλιεργούσαν οι άνθρωποι επηρεάζονταν από το χώρο και από τη συγγένεια. Δηλαδή οι δεσμοί ήταν κυρίως με τους συγγενείς και με το χωριό. Συγγένεια και χώρος, φυσική συνύπαρξη. Στη νεωτερική εποχή αρχίζει μια ανεξαρτησία από τη συγγένεια. Δεν έχουμε τους στενούς συνδέσμους που είχαμε πριν 200 χρόνια, ας πούμε, οι άνθρωποι, έτσι, με τους συγγενείς. Υπάρχει, χαλαρώνει αυτό. Και δημιουργούμε νέους δεσμούς οι οποίοι έχουν σχέση με τους θεσμούς της κοινωνίας. Δηλαδή φτιάχνουμε σωματεία, συλλόγους, κόμματα. Αυτοί είναι νέοι δεσμοί που δεν έχουν σχέση με τη συγγένεια ούτε και με τον τόπο. Στη μετανεωτερικότητα, στο μεταμοντέρνο, έχουν ατονίσει, δεν έχουν καταργηθεί, έχουν ατονίσει οι δεσμοί που δημιουργούνται μέσω των θεσμών και πλέον οι δεσμοί αναπτύσσονται στα δίκτυα. Δηλαδή το παιδί σας που είναι στην εφηβεία είναι μέλος ενός δικτύου με ένα Κορεάτη και μια κοπέλα από την Αργεντινή και δεν ξέρω και από εδώ και από εκεί. Καταλάβατε, τα δίκτυα. Αυτό έχει φύγει από το πρώτο, οικογένεια και χώρος, έχει φύγει και από το δεύτερο, θεσμοί, και έχει γίνει προσωπικό υποκειμενικό δίκτυο. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα ότι η υποκειμενικότητα έχει απογειωθεί στο μεταμοντέρνο, στη μετανεωτερικότητα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια εντελώς περιληπτική παρουσίαση, γιατί θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες και υπάρχουν και βιβλία για αυτά τα θέματα κτλ. Των διαφορών αυτών των τριών σταδίων, ώστε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε εδώ και 30 χρόνια περίπου στην Ελλάδα. Και τώρα θα δούμε τι ιδιαιτερότητες δημιουργεί στην εφηβική ανάπτυξη αυτή η μετάβαση στο μεταμοντέρνο. Διάλεξα τρεις, έτσι να μας μείνουν και πιο εύκολα, ας πούμε, να μην είναι πολλές. Μια γνώριμη εικόνα στη νεωτερική εποχή, εγώ την πρόλαβα μέχρι, ας πούμε, νέος που ήμουνα, δηλαδή μέχρι το 80 περίπου, ας πούμε, ήταν η αθεία, η μαχητική αθεία και η αντιλογία. Δηλαδή ο ορθολογισμός που αμφισβητούσε στους εφήβους και στους φοιτητές κυρίως, ο ορθολογισμός που αμφισβητούσε την πίστη. Και που ξέρουμε και αυτό και τι είναι αυτά που λέτε και επειδή σας τα είπανε τα δέχεστε και αυτό δεν αποδεικνύεται από τον ορθολόγο και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και αυτά σήμερα. Τότε όμως ήταν πολύ πιο γενικευμένο. Με όποιο νέο άνθρωπο ερχόταν σε επαφή με τη λογική του και με μηνύματα αντίστοιχα που έπαιρνε απ' έξω. Σήμερα η κυρίαρχη τάση στο μεταμοντέρνο δεν είναι τόσο η αθεία και αντιλογία όσο η αδιαφορία. Δηλαδή είτε αδιαφορία για την πίστη είτε η στάση καλό πράγμα η πίστη. Δεν έχει σημασία που πιστεύεις, αρκεί να σου δίνει ηρεμία. Διότι προέχει η εμπειρία. Παλιά άκουγες περισσότερο την αντίρρηση. Στην παραδοσιακή κοινωνία η στάση ήταν ο μοναχός, άγιος άνθρωπος. Στην νεωτερικότητα άκουγες την αντίρρηση. Οι μοναχοί αποτυχημένοι πάνε εκεί πέρα και κλείνονται και δεν προσφέρουν στην κοινωνία. Σήμερα η στάση πάλι έχει αλλάξει και είναι τι λόγος μας πέφτει αν αυτός ο άνθρωπος βρήκε τη γαλήνη στη ζωή του. Πως κάποιος δηλαδή πήγε στο χωριό του ας πούμε και ασχολείται με τη γη. Έτσι και ο άλλος που πήγε στο μοναστήρι αφού βρήκε τη γαλήνη εκεί και τα λοιπά. Καλό πράγμα η πίστη. Δεν έχει σημασία, ο καθένας πιστεύει όπου θέλει. Γιατί, διότι με την πίστη ηρεμείς. Με την πίστη φτιάχνεις ένα προσωπικό νόημα ζωής. Να η υποκειμενικότητα. Γι' αυτό το μεταμοντέρνο δεν είναι τόσο εχθρικό προς την πίστη όσο ήταν η νεωτερικότητα. Μιλάμε, είχαμε διωγμούς στον 20ο αιώνα για την πίστη. Έτσι. Άνθρωποι φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και εκτελέστηκαν επειδή ήταν χριστιανοί από την αθεία ή άλλοι ας πούμε γνώρισαν λιδωρίες, ηρωνίες, περιθωριοποίηση κτλ. Ο μεταμοντέρνος άνθρωπος και κυρίως νέος δηλαδή, αυτά απαντώνται τώρα, εγώ έχω στο νου μου κυρίως την ηλικία ας πούμε 15 με 25, αυτό να φανταστείτε, που πιάνει τη μισή εφηβεία και την φοιτητική ηλικία, στο περίπου τώρα λέμε. Αυτός ο άνθρωπος, στο βαθμό που είναι μεταμοντέρνος, γιατί δεν είναι όλοι νέοι μεταμοντέρνοι, πολλοί, έτσι, άλλοι είναι πολύ λίγο, άλλοι καθόλου, θα τα πούμε ίσως αυτά στη συζήτηση, διατηρεί μια δυσπιστία προς τους θεσμούς, όλους τους θεσμούς και για την πολιτική, και αυτό θα το πούμε σε λίγο, αλλά και προς την Εκκλησία. Γι' αυτόν η πίστη έχει μια υπαρξιακή σημασία μόνο. Δηλαδή για το μεταμοντέρνο νέο το κριτήριο είναι η θρησκεία. Μου λες για τη θρησκεία, ας πούμε, ταιριάζει με την ατομική μου εμπειρία. Μπορώ εγώ δηλαδή ως άτομο, ως υποκείμενο, την εμπειρία που έχω μες στη ζωή να την ταιριάξω με αυτό που μου λες? Είναι συμβατό? Δεν θα μπω εγώ στο καλούπι αυτό που μου λες. Αυτό που μου λες έρχεται να δώσει νόημα στη δική μου εμπειρία? Αυτή είναι η στάση απέναντι στη θρησκεία. Γι' αυτό και πάρα πολλοί, οι περισσότεροι μανταμοτέρνοι νέοι, αδιαφορούν για την πίστη. Θα έρθω μετά πάλι σε αυτό στο τέλος, ότι είμαστε ανέτοιμοι να μιλήσουμε στο μεταμοντέρνο νέο για την πίστη. Το ένα λοιπόν χαρακτηριστικό, η μια ιδιαιτερότητα της εφηβείας, της μεταμοντέρνας εποχής, είναι στο θέμα της πίστης. Έτσι. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα, η δεύτερη επίπτωση δηλαδή που έχει στην εφηβική ανάπτυξη το μεταμοντέρνο, είναι ότι αντί για την ιδεολογία έχουμε ιδιώτευση. Λίγες δεκαετίες πριν υπήρχαν ιδεολογίες στις οποίες ένας νέος μπορούσε να στρατευθεί και να βρει νόημα στη ζωή του. Είχε άλλα προβλήματα αυτό, γινόταν φανατικός πολλές φορές της ιδεολογίας ή τον χειραγωγούσαν επιτίδιοι κτλ. Γνωστά όλα αυτά κτλ. Ο ρόλος των κομμάτων. Ναι, σήμερα δεν υπάρχουν ιδεολογίες και ο νέος ιδιωτεύει. Ή αδιαφορεί πλήρως για την πολιτική και χάνεται μέσα στον υπολογιστή του και στην παρέα του, ας πούμε, εκεί. Ή αν κοιτάξει γύρω του και προβληματιστεί για το τι συμβαίνει, βυθίζεται σε κατάθλιψη. Χθες το απόγευμα είχα συζήτηση με μια 15χρονη που παρακολουθώ, η οποία θέλει να αυτοκτονήσει. Είναι σε κατάσταση που την έχουμε υπό επιτήρηση να μην αυτοκτονήσει. Λοιπόν, και η οποία αυτόν τον καιρό, το Σαββατοκύριακο σήμερα θα πήγαινε, είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕΑ στην Αθήνα, και λέει θα πάω στο φεστιβάλ της ΚΝΕΑ. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει κάτι από το οποίο μπορεί να πιαστεί, ας πούμε. Και βρήκα αφορμή να κουβεντιάσουμε για τα κοινωνικά θέματα, ποια είναι η στάση της και όλα αυτά. Και μου λέει, ας πούμε, ποια είναι η κατάσταση στον κόσμο. Λέει, είναι δραματική, δεν βλέπετε τι γίνεται. Γιατί να θέλω να ζήσω μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο? Είναι άδικη όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Και είπαμε πολλά εκεί. Αφού την επένεσα που έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον, διότι πολλοί συνομιλικοί της δεν έχουν, βέβαια της εξήγησα ότι υπάρχουν όλα τα άσχημα που μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωσης, με τη διαφορά ότι τα μέσα ενημέρωσης φιλτράρουν και βγάζουν μόνο τα άσχημα, και υπάρχουν και πολλά καλά στην κοινωνία τα οποία δεν θα φτάσουν ποτέ να τα μάθει, να τα δει. Θα μάθει για αυτόν που μαχαιρώνει την γυναίκα του, αλλά δεν θα μάθει για τα ζευγάρια εκείνα που αγωνίζονται να συγχωρέσουν και να αγαπηθούν περισσότερο, έτσι, και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Σε έφερα αναλυτικά τέτοια παραδείγματα, ότι έχει λυπή ενημέρωση από τη μια, και από την άλλη λέω, κάτσε ρε παιδί μου, αν αυτοί που έχουν κάποιες αξίες όπως εσύ αρχίζουν και φεύγουν από τη ζωή, τι θα γίνει? Θα παραδώσουμε τον κόσμο σε αυτούς που δεν έχουν αξίες? Είπαμε διάφορα, τέλος πάντων, συνήλθε λίγο, θα πάει σήμερα και στο φεστιβάλ, καλό θα της κάνει αυτό. Λοιπόν, ιδιώτευση. Η ιδιώτευση συχνά γίνεται το προστάδιο για τον εθισμό. Έτσι. Εθισμοί, αποχάβνωση, μέσα από το διαδίκτυο, ατέλειωτες ώρες παταλούνται στα βίντεο, τα ανούσια που παρακολουθούν και τα λοιπά, ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι λοιπόν η επίπτωση του μεταμοντέρνου σε αυτό το δεύτερο ζήτημα που λέμε είναι ότι η ψυχική εμπειρία είναι σημαντικότερη από ιδέες για τις οποίες αξίζει να αγωνιστείς και να πεθάνεις. Δεν υπάρχουν πια οράματα, είπαμε για την αποξένωση από την πολιτική, και επίσης υπάρχει σε αυτή τη νέα γενιά, σε αυτή την ηλικία, και μία αποσύνδεση από την κοινή περιπέτεια της ανθρωπότητας. Και σε αυτό έχει τεράστια ευθύνη το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή αυτή η ηλικία 15-25 είναι ανιστόρητη. Απίστευτα ανιστόρητη. Είναι, θεωρώ, δεν ξέρω, δηλαδή είναι από τις μεγαλύτερες συμφορές που υπάρχουν γύρω από τη νέα γενιά, δηλαδή, ότι η ιστορία διδάσκεται με τόσο ελλιπή και προβληματικό τρόπο, όπως και η γλώσσα επίσης, και γενικότερα η κατάσταση της παιδείας. Γιατί όταν βοηθήσεις ένα παιδί από νωρίς να αγαπήσει το διάβασμα και το εξωσχολικό μάλιστα διάβασμα, αυτό θα έρθει σε επαφή με την εμπειρία της ανθρωπότητας. Και θα διαβάσει λογοτεχνία, θα διαβάσει ιστορία, θα διδαχθεί η ιστορία με έναν τρόπο που θα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το σήμερα. Έτσι, εμείς αποξενώνουμε συστηματικά τα παιδιά από αυτό. Και δεν έχουν ιδέα για τα ιστορικά γεγονότα και μισούν και το τυπωμένο χαρτί στο τέλος. Είναι ασύλληπτο το ποσοστό των αποφύτων λυκείου οι οποίοι δεν ξαναδιαβάζουν ποτέ πια στη ζωή τους. Το μόνο διάβασμά τους είναι τα μηνύματα στο κινητό. Είναι απίστευτο το ποσοστό αυτό και απολύτως απαράδεκτο. Έτσι, να έχουν μισήσει το διάβασμα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Αυτό θα έπρεπε να σημάνει συναγερμό. Δηλαδή θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια παιδεία η οποία θα βάλει στρατηγική μακροπρόθεσμη, ας πούμε, και θα γίνει με συνεργασία όλων των κομμάτων. Αλλά αυτά είναι επιστημονική και φαντασία ακόμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο για την εφηβεία, τις επιπτώσεις. Και το τρίτο, όσο ήμασταν στην παραδοσιακή εποχή, υπήρχε μία συλλογική ηθική που τη συμμερίζονταν σχεδόν όλοι, χωρίς αντιρρήσεις. Καταπιεστική, απολύτως. Υποκριτική μερικές φορές, συμφωνώ. Αλλά υπήρχε μία συλλογική ηθική. Στη νεωτερικότητα άρχισε να διαφοροποιείται η ηθική. Άλλη ήταν η ηθική του κομμουνιστή, άλλη η ηθική του καπιταλιστή κτλ. Υπήρχαν όμως πάλι συλλογικές ηθικές. Στη μετανεωτερικότητα η ηθική έγινε απολύτως εξατομικευμένη. Δηλαδή προγραμματικά έγινε ότι δεν υπάρχει κάποια αντικειμενική ηθική. Εγώ αυτό το βρίσκω ηθικό. Αυτό είναι τα όρια μου, ας πούμε, έτσι το βλέπω. Πλήρης υποκειμενικότητα, με μια εξαίρεση που θα πω σε λίγο μετά, που φαίνεται να τη συμμερίζονται σχεδόν όλοι οι νέοι αυτής της ηλικίας. Επιλέγω σε αυτό το τρίτο ζήτημα να αναφερθώ στο θέμα του φύλου, της ταυτότητας φύλου και της δυσφορίας φύλου, όπου έχει εμφανιστεί, όπως θα ξέρετε, εδώ και μερικά χρόνια, μια μαχητική προσπάθεια των κινημάτων ΛΟΑΤΚΙ σε όλο τον κόσμο να πείσουν ότι τα φύλλα είναι διάφορα, πολλά, απροσδιόριστα και ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας φραγμός στον αυτοκαθορισμό κάποιου γύρω από το φύλλο. Μια στάση δηλαδή η οποία τραβάει την υποκειμενικότητα σε τέτοιο σημείο που να καταργεί κάθε κοινό στοιχείο πολιτισμού. Δηλαδή σαν να μην υπάρχει ένας πολιτισμός που μας ενώνει, σαν να μην υπάρχει ένας πολιτισμός για τον οποίο το ζευγάρι άντρας-γυναίκα έχει κάποια σημασία, για τον οποίο η διάκριση των φύλων έχει κάποια σημασία. Με τις διεκδικήσεις των κινημάτων ΛΟΑΤΚΙ παρατηρεί κανείς ότι υπάρχει μία συσπήρωση ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, ας πούμε, τα οποία συσπηρώνονται για να διεκδικήσουν και μόνο. Δηλαδή δεν είναι μία συλλογικότητα σαν τις παλιές, δεν υπάρχει ένα κοινό όραμα, αλλά συσπηρώνονται για να διεκδικήσουν την άκρα υποκειμενικότητα. Όχι για να συνταχθούν μαζί προς την πραγματοποίηση ενός κοινού οράματος, όπως γινόταν τον καιρό των ιδεολογιών, αλλά για να επιτύχουν από το κράτος, γιατί εκεί στοχεύουν, πιέζουν έτσι ώστε να αναγνωριστούν νομικά το δικαίωμα της άκρατης υποκειμενικότητας. Λείπει δηλαδή μια σφαιρική ματιά στον πολιτισμό, στην ανθρώπινη κουλτούρα, και εδώ μπαίνει το ανιστόρητο. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τι γινόταν παλιά, δεν μας ενδιαφέρει τι παλιά, δεν πάμε αιώνες πίσω. Δεν μας ενδιαφέρει τι έλεγε η ψυχανάλυση, ας πούμε, πριν 50 χρόνια, ξέρω εγώ, ή 100, που δίνει μια μεγάλη προσοχή και σημασία στη διάκριση των φύλων κτλ. Δεν υπάρχει ιστορία, δεν μας δεσμεύει η ιστορία, απολύτως, καθόλου. Δεν μας δεσμεύει η προηγούμενη ανθρώπινη σκέψη, η σκέψη της ανθρωπότητας. Είμαστε ένα άθροισμα υποκειμενικοτήτων που ζητούν τον απόλυτο αυτοκαθορισμό τους. Και αν συσπηρωθήκαμε είναι γιατί μόνο έτσι θα πετύχουμε να διεκδικήσουμε αποτελεσματικότερα από τις κυβερνήσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει ένα άλλο στοιχείο ότι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι υπήρξαν καταπιεσμένοι επί αιώνες. Είναι άλλο θέμα, εγώ έχω γράψει κιόλας ότι θεωρώ δικαιολογημένο να υπάρχει κίνημα ΛΟΑΤΚΙ, διότι όταν έχεις μια κατηγορία ανθρώπων που ήταν στο περιθώριο και τους ηρωνεύονταν και μέχρι τώρα τους ηρωνεύονται και άλλοι τους χτυπάνε, τους δέρνουν κτλ. Φυσικά πρέπει να υπάρχει ένα κίνημα για να υπερασπιστεί αυτούς τους ανθρώπους και να διεκδικήσει αξιοπρέπεια. Αλλά μιλώ για την τάση ολοκληρωτισμού που δείχνει πια το κίνημα αυτό, το οποίο θέλει να επιβάλλει ακριβώς την ορολογία, το πώς να μιλάμε, τι να δεχόμαστε γύρω από τα φύλλα, και έχουν φτάσει στο εγκληματικό σημείο βέβαια να ενθαρρύνουν μικρά παιδιά στο να στοχαστούν πάνω στην εναλλαξιμότητα των φύλων και σε πειραματισμούς, το οποίο από πλευράς ψυχιατρικής καθαρά δηλαδή είναι καταστροφή. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, το τρίτο που είπα, προέχει η ατομική αυτοεκπλήρωση χωρίς να νοιαζόμαστε για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι ατομικές διεκδικήσεις μας, αν κάποτε γίνουν πραγματικότητα, στην κοινή κουλτούρα, στον κοινό πολιτισμό. Δεν μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός. Ουσιαστικά συμπεριφέρονται, και είναι παράξενο ας πούμε, ενώ είναι αντιδεξίοι, τα κινήματα ΛΟΑΤΚΙ είναι αντιδεξί, αλλά συμπεριφέρονται όπως η Θάτσερ. Η Θάτσερ που ήταν δεξιά ηγέτηση, και επειδή δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει άνθρωπισμα ατόμων. Λοιπόν, αυτό κάνουν αυτοί. Και έχουν και άλλες αντιφάσεις αρκετές, δεν τις πούμε τώρα. Ωραία. Αυτές είναι τρεις επιπτώσεις στην εφηβική και νεανική ανάπτυξη. Μετά από όλα αυτά, θα αναρωτιόταν κάποιος, δηλαδή. Λέτε για το μεταμοντέρνο. Μας έχει βρει μια συμφορά δηλαδή, θα με ρωτήσετε. Δεν υπάρχει τίποτα καλό δηλαδή στο μεταμοντέρνο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ακόμα στην μεταμοντέρνα γενιά, διατηρούνται κάποια κατάλοιπα ηθικής. Και έχω εντοπίσει δύο, να σας πω. Και τα οποία θεωρώ ότι είναι η αντίδραση της συνείδησης. Δηλαδή τη συνείδηση δεν μπορείς να την εξαλείψεις εντελώς. Πρώτο, παραμένει η προτεραιότητα στην ειλικρίνεια, στις ανθρώπινες σχέσεις. Να μην ξεγελάσεις τον άλλον. Δεν έχει σημασία, και εδώ είναι που φρύτουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, δεν έχει σημασία, ας πούμε, για αυτούς αν θα κάνεις μία ανοιχτή σχέση. Ανοιχτή σχέση θα πει ότι έχουν συμφωνήσει ότι μπορούν να πηγαίνουν και με άλλους. Υπάρχει και σχέση τριών. Εμείς δικαιολογημένα αγανακτούμε με αυτά. Όμως η νοοτροπία τους είναι ότι ό,τι και να κάνουμε που μας φαίνεται διαστραμμένο θα υπάρχει συμβόλαιο. Δεν θα πούμε ψέματα στο συμβόλαιο. Αυτή είναι μια ηθική της ειλικρίνειας την οποία τη διατηρούν ακόμη. Θεωρείται δηλαδή ακόμη σοβαρό παράπτωμα το να προδώσεις την εμπιστοσύνη του άλλου. Πώς είναι πέρανα γι' αυτά, μιλώντας με νέους 15-25 και επιματικά αλλά κυρίως ψυχοθεραπευτικά, ας πούμε, στο ιατρείο. Το δεύτερο κατάλοιπο ηθικής είναι ο σεβασμός των ζώων. Μια πολύ μεγάλη ευαισθησία προς τα ζώα τα οποία είναι υπεράσπιστα. Φυσικά φτάνει σε υπερβολές τρομερές αυτό, αλλά όμως έχει μία βάση η οποία είναι συγκινητική, δηλαδή δείχνει καλά αισθήματα. Και μπορεί, ας πούμε, να βλέπεις νέα παιδιά να ζουν μια ζωή που θα την ονομάζαμε διεφθαρμένη, αλλά μπορεί να μην τρώνε ζωικές τροφές, ας πούμε, για να μην συμβάλλουν σε αυτή τη στάση προς τα ζώα. Τώρα, πέρα από τα κατάλοιπα της ηθικής, έχει και τίποτε θετικό η μετανεωτερικότητα, το μεταμοντέρνο? Βρήκα τρία θετικά που θέλω να πω. Όπως αν την κάναμε αυτή την ομιλία το 1950, ας πούμε, και με ρωτούσε κάποιος, έχει θετικά η νεωτερικότητα? Παρά την αθεία και τους διωγμούς κατά των χριστιανών, θα βρίσκα και πάλι θετικά στην νεωτερικότητα. Γιατί κάθε φάση του πολιτισμού έχει. Για φανταστείτε να μην μπορείτε να διαλέξετε εσείς σε ποια σχολή θα σπουδάσετε και να σου το επιβάλλουν άλλοι, ή να έχετε κληρονομικό ηγεμόνα και να μην μπορείτε να διαλέξετε τους ηγέτες σας. Έχει πολλά καλά η νεωτερικότητα. Έτσι. Λοιπόν, έχει μετανεωτερικότητα καλά? Βεβαίως έχει. Πρώτον, μία υπαρξιακή ευαισθησία πολύ έντονη. Ενώ η δική μας γενιά θα πει αυτό το δέχομαι και το πιστεύω επειδή το λέει η Εκκλησία, έστω και αν δεν το καταλαβαίνω εντελώς, οι μεταμοντέρνοι μας απευθύνονται σε μας κληρικούς και γονείς λέγοντας, μπορεί αυτό που μου κηρύττεις, ο χριστιανισμός που μου κηρύττεις, να συναντήσει τον ψυχισμό μου, το ποιος είμαι, ώστε να αποκτήσει νόημα για μένα? Τότε ναι, θα αρχίσω να συζητώ μαζί σου γι' αυτό. Με άλλα λόγια, μας δοκιμάζει αυτή η γενιά, μας θέτει την πρόκληση αν μπορούμε να κηρύξουμε έναν πιο υπαρξιακό χριστιανισμό. Και όχι τον χριστιανισμό εκείνο που απλά δέχεται κάποια πράγματα επειδή μας τα κληρονόμησαν οι γονείς μας ή επειδή μας τα δίδαξε ένας ιερέας τον οποίο σεβόμαστε. Καλά κάνουμε, μπορεί για μας να μην χρειάζεται να πάμε παραπέρα και να αγωνιζόμαστε να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού και να έχουμε την ευλογία του Θεού από αυτό. Αυτό δεν είναι αρκετό όμως στη γενιά 15-25, στο βαθμό που είναι μεταμοντέρνα γενιά. Μπορεί τη δική μας γενιά να μην μας νοιάζει να έχουν υπαρξιακή σημασία αυτά, γιατί αλλιώς μεγαλώσαμε. Είμαστε άτομα άλλου πολιτισμικού σταδίου. Δεν είμαστε μεταμοντέρνοι. Όμως για τους μεταμοντέρνους νέους χρειάζεται υπαρξιακός χριστιανισμός. Μπορούμε να τους τον δώσουμε? Όπως έχουν τώρα τα πράγματα, η δική μου εντύπωση είναι ότι ελάχιστοι κληρικοί και ελάχιστοι γονείς μπορούν να μεταδώσουν υπαρξιακό χριστιανισμό που να τους μιλάει στην ψυχή τους, να μιλάει τη γλώσσα τους. Μια γεύση από τέτοιο χριστιανισμό πήρατε από τον ενθρονιστήριο λόγο του Μητροπολίτη σας, ο οποίος χρησιμοποίησε σύγχρονα τραγούδια και σύγχρονους στίχους. Μια γεύση. Ένα τεράστιο εγχείρημα αυτό. Γιατί? Διότι η απάντηση σε αυτό δεν είναι τεχνική. Δηλαδή, ας μας κάνει κάποιος ένα φροντιστήριο ταχύριθμο να δούμε πώς θα μιλάμε με τα μοντέρνους. Δεν είναι έτσι. Πρέπει εγώ να αρχίζω να μετασχηματίζομαι, δηλαδή να με αγγίξει η αλήθεια του Θεού υπαρξιακά για να μπορώ να μεταδώσω κάτι. Δεν θα συμπίπτω με το νέο παιδί. Σε άλλο σημείο θα αγγίξει υπαρξιακά το παιδί μου η πίστη και σε άλλο άγγιξε εμένα. Αλλά το παιδί μου θα έχει δει ότι με αγγίζει η πίστη υπαρξιακά. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Εκείνος είναι διαφορετικός άνθρωπος. Αλλά πρέπει να έχει δει ότι εγώ δεν, για τα δικά τους μάτια είναι ας πούμε σαν το κρεβάτι του προκρούστη. Δεν θέλει αυτός να παραδοθεί σε κάτι το οποίο ή θα τον τεντώσει ή θα τον κόψει για να ταιριάξει ακριβώς με εκείνο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο χριστιανισμός είναι τέτοιος από τη φύση του που μπορεί να δώσει υπαρξιακές απαντήσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι, ακράδαντο το πιστεύω αυτό. Και μπορούμε να έχουμε ένα χριστιανισμό που θα απαντήσει στο μεταμοντέρνο. Είναι πεποίθησή μου αυτή. Απλώς είμαστε μακριά ανοιχτωμένοι, έτσι όπως λειτουργεί ο εκκλησιαστικός οργανισμός, με τα παρασκήνια του, με τις προτεραιότητες, με τις φιλοδοξίες μας, έτσι όπως λειτουργούμε οι γονείς, οι οποίοι ούτε διαβάζουμε και ούτε καταρτιζόμαστε, ας πούμε, σε τίποτε, και μας τρώει η καθημερινότητα και η βιοπάλη και όλα αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται άλλου τύπου προσέγγιση των νέων αυτών. Ένα λοιπόν αυτό. Γιατί το έβαλα στα θετικά? Διότι δεν έχουν πατήσει ένα πλήρες χ στην πίστη. Είναι ανοιχτή στην πίστη αν μιλήσει αυτή τη γλώσσα. Αλλά και για ένα άλλο λόγο το έβαλα στα θετικά, διότι αν το καταφέρουμε θα αλλάξουμε εμείς ως χριστιανοί. Θα γίνουμε εμείς πιο αληθινοί χριστιανοί. Ένα δεύτερο θετικό που έχει με τα νεωτερικότητα είναι λόγω της υπερβολής ακραίας υποκειμενικότητας, το υποκείμενο ατομικά πάνω απ' όλα, αυτό έχει και μια άλλη πλευρά που δεν την προσέξαμε, ενισχύει την ισότητα και αναδεικνύει έτσι τους ελάχιστους. Ξέρω κοπέλα η οποία είναι νοσηλεύτρια και η οποία προσελήφθη από ένα δήμο της Αττικής για να φροντίζει τους άστεγους. Η κοπέλα είναι πράγματι εντελώς μεταμοντέρνα και καμία σχέση με την Εκκλησία δεν έχει. Και η οποία παίρνει τους δρόμους με το συνεργείο του Δήμου και περιποιείται τις πληγές των αστέγων. Και έχει πάει σε καταβλισμούς Ρωμά και τους φροντίζει. Δηλαδή, πίσω από αυτό βρίσκεται μία στάση ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία. Ακόμα και εκείνοι που για μας μπορεί να τους αποστρεφόμαστε εμείς, ας πούμε, κτλ. Θα μου πείτε, μα και πίστη μας δεν το λέει αυτό. Μα να, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν προοπτικές. Και το τρίτο θετικό είναι ότι αυτό είναι από τις καλές παράπλευρες ενέργειες, ας πούμε, της υποκειμενικότητας, δέχονται την ελευθερία και την ποικιλία. Οι μετανεωτερικοί, οι μεταμοντέρνοι νέοι δεν κατακρίνουν, αν το έχετε προσέξει. Υπάρχει χώρος για όλα. Δεν είναι ότι δεν κατακρίνουν από αρετή, δεν κατακρίνουν από τη στάση τους. Αλλά αυτό είναι ήδη ένα καλό στοιχείο, ένα πάτημα, ας πούμε. Λοιπόν, κλείνουμε, γιατί μίλησα πάρα πολύ και σας κούρασα. Ο σκοπός δεν είναι να γίνουμε μεταμοντερνοί εμείς. Αυτό δεν θα γίνει. Ο σκοπός μας είναι να κατανοήσουμε αυτή την γενιά η οποία ανατέλει, είναι ήδη εδώ, σε όλα τα σπίτια και μέσα σε σπίτια χριστιανών και μέσα σε σπίτια ιερέων. Είναι ήδη εδώ αυτή η γενιά. Αν την καταλάβουμε καλύτερα, μπορεί να πιάσουμε μια επαφή. Αλλιώς θα έχουμε ασύμβατους μονολόγους και ασύμβατες πορείες. Με άλλα λόγια, και γυρίζω στο αρχικό που είχα πει για τη θεολογία, ποια μηνύματα μας δίνει αυτή η περιραίουσα κουλτούρα του μεταμοντέρνου, ώστε να επωφεληθούμε και ως οικογένεια και ως εκκλησία. Ποιο καινούριο δυναμικό έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και μας καλεί αυτό το πολιτισμικό στάδιο που λέγεται μεταμοντέρνο να αναπτύξουμε ως χριστιανοί. Τότε μπορεί να αποδειχθεί ότι θα μας ευεργετήσει αυτό. Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες δηλαδή ευεργετούν την Εκκλησία μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Βασίλη. Καταλάβαμε ακόμη μια φορά ότι είστε δάσκαλος, γιατί είχα μια δομή τα πάντα, μια σειρά, και τα παρακολουθήσαμε και βοήθησε να διακρίνουμε κάποια νοήματα που ζούμε. Αναφέρατε τις τρεις εποχές, την παραδοσιακή, την μοντέρνα και την νεωτερικότητα και τη μετανεωτερικότητα με τα χαρακτηριστικά τους. Ξεκινήσαμε από την παραδοσιακή που ήταν η κλειστή κοινωνία με την πίστη και τη σύνδεση των σχέσεων των ανθρώπων. Πήγαμε στην νεωτερικότητα όπου κυριαρχεί ο ορθός λόγος, οι θεσμοί, και μετά πήγαμε στη μεταμοντέρνα εποχή όπου κυριαρχεί η εμπειρία. Περιγράψατε, δηλαδή δώσατε ένα πλαίσιο αυτής της εποχής για να μπορεί να ενταχθεί σε αυτή την εποχή η έννοια της ευβίας και των νέων. Και είδαμε και τις επιπτώσεις και τα αρνητικά που έχει αλλά και τα θετικά, και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, πιστεύουμε, ότι η αξία της ποιμαντικής ή της αγωγής να κατανοήσουμε την εποχή, να βρούμε τρόπους σύνδεσης και μέσα από αυτά να γίνει μια πρόταση ζωής, αυτό που έχει ανάγκη ο νέος και όλοι μας φυσικά. Οι επιπτώσεις που έχει η μεταμοντέρνη εποχή στην οποία ζούμε, ενώ υπήρχε η αθεία, τώρα υπάρχει η αδιαφορία, όπως είπατε. Θεωρείται η θρησκεία ως κάτι καλό που μπορεί να μου προσφέρει, και εφόσον τη βρίσκω έτσι απλά, τι με νοιάζει παραπέρα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον καταργείται η ιδεολογία ή περνάμε από την ιδεολογία που ήταν χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας, τη μεταθεωρητικότητα που είναι η ιδιώτευση, και υπάρχει προσωπική εμπειρία και είναι ένα προστάδιο των εθισμών, όπως είπατε. Και το τρίτο, περνούμε από την συλλογική ηθική, την ατομική, στην εξατομικευμένη ηθική, την άκρα υποκειμενικότητα, όπως είπατε. Και από αυτό είναι και μια αρχή του ολοκληρωτισμού. Θεωρεί ο άνθρωπος ότι μπορεί να αυτοκαθορίζεται, και είπατε χαρακτηριστικό αυτό με τα φύλλα. Παράλληλα όμως από αυτά, είπατε και δύο καλά στοιχεία της μετανεωτερικότητος. Είναι η ειλικρίνεια που προέχει στη ζωή και στις σχέσεις και ο σεβασμός στα ζώα. Από την άλλη, σαν κατάσταση, τα θετικά που επισημάνατε είναι η υπαρξιακή ευαισθησία, που σημαίνει αν μπορεί η Εκκλησία, αν μπορεί να μεταδώσουμε στον άλλο ένα νόημα ζωής που τον αφορά, είναι δεκτικό σε αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πιστεύει στην αξία και στην ισότητα του ελαχίστου αδελφού και έτσι μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία προσφοράς. Και στο τρίτο είναι σέβονται την ελευθερία με την έννοια της υποκειμενικότητας που υπάρχει, αλλά εντούτοις και εξαιτίας αυτού δεν έχουν τη διάθεση κατακρίσεως και απορρίψεως των άλλων. Αλλά όλα αυτά μας τα περιγράψετε ως ένα πλαίσιο το οποίο αν δεν το κατανοήσετε δεν μπορούμε να σχετιστούμε. Νομίζω κάπως έτσι δεν είπατε. Οπότε αρχίζουν οι ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε από πάνω μήπως. Ακούγόμαστε πάνω.
Ναι, κοιτάξτε, η δική μου εμπειρία είναι ότι δεν περιορίζουν τη μη κατάκριση μόνο στους όμοιους. Είναι κάτι γενικό, απλώς ποια είναι η προϋπόθεση. Ζητούν να σεβόμαστε το δικό τους πλαίσιο, τα όρια που αυτοί βάζουν. Δηλαδή θα μας κατακρίνουν εάν παραβούμε αυτό το πλαίσιο. Από τα πιο απλά, γιατί μπήκε στο δωμάτιό μου και το έφτιαξες. Εγώ είπα ότι δεν θέλω. Θέλω πάντα έτσι να είναι το δωμάτιό μου. Δεν θα ξαναμπείς ποτέ, ας πούμε. Μέχρι του τύπου ότι, ξέρετε, ας είμαι αγόρι, γεννήθηκα αγόρι, θέλω να χρησιμοποιείτε θηλυκή αντωνυμία. Γεννήθηκα κορίτσι, θέλω να χρησιμοποιείτε αρσενική αντωνυμία. Θα το σεβαστείτε αυτό. Δηλαδή, κατακρίνουν μόνο όταν αισθάνονται ότι παραβιάζουμε τα όρια με τα οποία καθορίζουν τον εαυτό τους. Δεν μας κατακρίνουν για άλλα πράγματα, τα οποία δεν έχουν σχέση με εκείνους. Αυτό θέλω να πω. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Καταλαβαίνουν ότι έχουμε άλλες επιλογές. Και με είχε εκπλήξει πόσο συχνά οι έφηβοι και οι νέοι, που δεν το λένε στους γονείς τους βέβαια, αλλά το λένε σε εμάς όταν έρχονται στην ψυχοθεραπεία, με είχε εκπλήξει πόσο συχνά λένε «Καταλαβαίνω γιατί οι γονείς μου το κάνουν, καταλαβαίνω πώς νιώθουν». Αλλά δεν δέχονται παραβίες των δικών τους ορίων. Αυτή είναι η μέχρι τώρα εμπειρία μου. Κοιτάξτε, η άρνηση ορίων, την οποία πολύ συχνά κάνουν οι έφηβοι, όπως ξέρουμε, δεν οφείλεται πάντα στο μεταμοντέρνο. Δηλαδή, μην ταυτίσουμε στο μυαλό μας ότι κάθε νέος 15-25 είναι μεταμοντέρνος. Εγώ είπα κάποιες στιγμές ότι όσοι από αυτούς τους νέους κολυμπάνε μέσα στο μεταμοντέρνο, όσοι από αυτούς το έχουν κάνει νοοτροπία τους. Η άρνηση των ορίων οφείλεται και σε άλλες αιτίες. Και καταρχήν υπάρχουν νέοι που δεν σκέφτονται μεταμοντέρνα. Αλλά και αν σκέφτονται, μπορεί για άλλους λόγους. Δηλαδή, εκεί μπαίνουν τα εφηβικά δυναμικά. Εκεί ανοίγουμε το άλλο κεφάλαιο. Δηλαδή, η εφηβεία που θα αντισταθεί στα όρια, θα δοκιμάσει τα όρια των γονέων, θα τα τεντώσει μέχρι την άκρη. Ή, ας πούμε, η μεγαλομανιακή εντύπωση ότι ρε παιδί μου, θα πάθεις εθισμό, ας πούμε, από το κινητό τόσες ώρες. Όχι, αυτά τα παθαίνουν μόνο κάποιοι άλλοι χαζοί. Εγώ δεν παθαίνω εθισμό, ας πούμε. Δεν κινδυνεύω εγώ να οδηγώ τη μηχανή χωρίς κράνος. Αυτά είναι μεγαλομανιακά της εφηβείας. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι δηλαδή κάθε αντίρρησή τους που εμπίπτει στο μεταμοντέρνο. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Αυτά που είπαμε δεν καταργούν όλη αυτή τη δυναμική της εφηβείας και τη σχέση γονέων εφήβων. Είναι άλλο πράγμα. Απλώς διαπλέκονται σε μερικούς. δεν είναι ακριβώς αυτό. Παρόλο που ακράδαντα πιστεύω και το έχω και γραπτός υποστηρίξει ότι γενικότερος χριστιανοί χρειαζόμαστε να δυναμώσουμε την προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς χριστιανούς οι οποίοι δεν διατηρούν προσωπική σχέση με τον Χριστό. Το πολύ πολύ στα δύσκολα καταφεύγουν στην Παναγία, σε κάποιους γεροντάδες που έγιναν Άγιοι τώρα, τον 20ο αιώνα κτλ. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό, αλλά δεν είναι αρκετό, δεν είναι αυτό που εννοώ τώρα εδώ. Εάν πούμε στον έφηβο το μεταμοντέρνο τώρα, έτσι, κάνε το σταυρό σου και την προσευχή σου το πρωί πριν βγεις στη ζωή, ας πούμε, αυτό θα σκοτάψει σε άλλα πράγματα. Δηλαδή ότι γιατί να καταφύγω στο Θεό να με προστατεύει. Τι προστατεύει ο Θεός όταν το ζητάμε και τόσοι άλλοι που το ζητάνε και αυτούς που δεν του το ζητάνε γιατί δεν τους προστατεύει. Και γιατί πνιγήκαν στο ναυάγιο τόσες μανάδες με παιδιά. Δηλαδή πάει αλλού το πράγμα. Θα μπλέξουμε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό που εννοώ. Θα με υπομείνετε λίγο να σας εξηγήσω τι εννοώ αν κάνω μια ιστορική αναδρομή πολύ σύντομη και να σας πω ότι ο χριστιανισμός έτσι ξεκίνησε ως υπαρξιακός αλλά χάθηκε στην πορεία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ξεκινάει την πρώτη επιστολή του λέγοντας «Δεν μπορούμε να σοπάσουμε για αυτά που είδαν τα μάτια μας και ψηλάφισαν τα χέρια μας». Όταν πήγαν τους Αποστόλους μετά το θαύμα που έκανε ο Απόστολος Πέτρος, θεράπευσε τον παράλυτο, τους πήγαν στο Εβραϊκό Συνέδριο, θορυβημένοι, τι θα γίνει εδώ πέρα, ο κόσμος βλέπει θαύματα τώρα από τους χριστιανούς, το Εβραϊκό Συνέδριο. Είπαν το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε να μην διακηρύσουμε αυτά που είδαμε. Αυτά που είδαν και ζήσανε δεν ήταν μόνο τα θαύματα όμως. Είδανε τον Θεό να γονατίζει μπροστά στον καθένα από αυτούς και να τους πλένει τα πόδια. Μπορείτε να φανταστείτε πόση ώρα κράτησε αυτή η σκηνή να πλύνει τα πόδια 12 ανθρώπων. Δεν ήταν συμβολικό, ήταν πραγματικό πλύσιμο ποδιών που εκείνη την εποχή οι άνθρωποι οδηπορούσαν πάνω στο χώμα. Μπορείτε να φανταστείτε πόση ώρα κράτησε αυτή η σκηνή. Εύκολα λέμε, ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Αυτό λοιπόν ήταν μια υπαρξιακή κατάθεση. Βέβαια θα μου πείτε, μα είναι η πρώτη γενιά η οποία είδε τον Χριστό. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και άλλα. Ο Απόστολος Παύλος, και αυτός είδε τον Χριστό, αλλά θέλω να το πάω αλλού. Όταν πήγε στην Αθήνα, ενώ ήταν Εβραίος, ήξερε τόσο καλά την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είπε λέξη στους Αθηναίους για Παλαιά Διαθήκη. Πού να ξέρουν οι άνθρωποι, αφού ήταν ειδωλολάτρες. Και είπε, ξέρετε κάτι, το μεταφράζω εγώ τώρα. Τι είπε ουσιαστικά, με άλλα λόγια. Διψάτε τόσο καιρό κι εσείς και οι πρόγονοί σας, γιατί να φτιάξατε ένα βωμό, ότι υπάρχει ένας Θεός που είναι άγνωστος. Ήρθα να σας μιλήσω για αυτό που διψάτε. Και όπως είχε πει ένας ποιητής σας, να τι έγινε πριν λίγο καιρό, στην ενθρόνηση. 2000 χρόνια πριν. Όπως είχε πει ένας ποιητής σας, και αναφέρει ένα στίχο. Πήγε διαβασμένος. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος τους μίλησε τη γλώσσα που καταλάβαιναν. Αυτό συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε. Οργανώθηκε η Εκκλησία, απέκτησε λατρεία. Η λατρεία της Εκκλησίας των 5-6 πρώτων αιώνων δεν είχε καμία σχέση με τη λατρεία που έχουμε σήμερα. Η λατρεία της Εκκλησίας ήταν υπαρξιακή λατρεία. Δεν είχε τόση τάξη. Ούτε είχαν μουσικά βιβλία με νότες βυζαντινές. Και δεν είχαν φυσικά το μοναχικό τυπικό το οποίο έχουμε με τα χιλιάδες τροπάρια. Η Εθερία ήταν μια πλούσια γυναίκα από την Ισπανία η οποία ήρθε κάποια χρόνια περιοδία με το πλοίο από την Ισπανία στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον τάφο του Χριστού και κατέγραψε εντυπώσεις. Διασώθηκαν και εκδόθηκαν οι εντυπώσεις της. Έμεινε καιρό πολύ στα Ιεροσόλυμα. Που ήταν διεθνές κέντρο των χριστιανών τον 4ο αιώνα, ερχόταν από παντού για τον τάφο του Χριστού, για τα μέρη των παθών. Και περιγράφει τη λατρεία στο ναό της Αναστάσεως, τον παλιό ναό, όχι το μετέπειτα. Έλεγε ο διάκονος στις αιτήσεις και φώναζε το εκκλησίασμα και ακουγόντουσαν, λέει, φωνές των παιδιών, «Κύριε ελέησον». Και γινόταν το κήρυγμα και είχαν πιάσει τους Σύριους σε μια πλευρά και τους κάνουν μετάφραση στα Συριακά. Και τους Ρωμαίους και τους κάνουν μετάφραση στα Λατινικά. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Και αν σήμερα πας να μιλήσεις για μετάφραση στη λατρεία και για συμμετοχή του λαού, έρχονται οι υπερορθόδοξοι από μοναστήρια και ενορίες και σου λένε προδίδεις στην Ορθοδοξία. Αυτός ήταν υπαρξιακός χριστιανισμός. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει υπαρξιακός χριστιανισμός χωρίς λατρεία αντίστοιχα, η οποία είναι στην ίδια γραμμή, την υπαρξιακή. Πότε έγινε η ζημιά, πότε χάθηκαν αυτά? Στο Βυζάντιο χάθηκαν. Το Βυζάντιο μας έδωσε υψηλά δείγματα πολιτισμού και υπήρξε μια λαμπρή, ας πούμε, αυτοκρατορία ανώτερη από όλες την εποχή εκείνη. Αλλά δυστυχώς πληρώσαμε βαρύ τίμημα. Χάθηκαν πάρα πολλά υπαρξιακά στοιχεία και πλέον διαμορφώθηκε η Εκκλησία ως επίσημο ίδρυμα με τυπικό επηρεασμένο από το Παλάτιο, το οποίο τώρα μπήκε σε κάθε χωριουδάκι. Και έχει στην τάδε Κομόπολη, ας πούμε, τον αριστερό ψάλτη να δηλώνει λαμπαδάριος του ιερού ναού τάδε. Επειδή ήταν στην Αγία Σοφιά, ο λαμπαδάριος κρατούσε τη λαμπάδα. Αυτό δεν είναι υπαρξιακή εκκλησία. Αυτή χάθηκε, το Βυζάντιο κράτησε πάρα πολύ, έτσι, χίλια χρόνια. Μετά ήρθε η τουρκοκρατία, άγνοια, αμάθεια κτλ. Δηλαδή, αυτό που ακράδαντα πιστεύω και το έχω υποστηρίξει και προφορικά σε διάφορες εκδηλώσεις και γραπτά, είναι ότι χρειάζεται μια γενική αναμόρφωση του εκκλησιαστικού σώματος και του εκκλησιαστικού οργανισμού και της λατρείας μας, προκειμένου να μιλήσουμε στο σύγχρονο άνθρωπο στη γλώσσα που καταλαβαίνει. Και βλέπουμε πώς πάσχει και το κήρυγμα. Καλά η γλώσσα, τον έχουμε αποξενώσει από τη γλώσσα της λατρείας. Αλλά το κήρυγμα που γίνεται στη σημερινή γλώσσα, γιατί είμαστε τόσο ανίκανοι εκεί πέρα? Και εμένα προσωπικά μου έρχεται να το βάλω στα πόδια με πολλά κήρυγματα που ακούω. Έχουμε λοιπόν γενικό πρόβλημα, παντού δομικό πρόβλημα. Τι θα γίνει, θα περιμένουμε να αλλάξει η Εκκλησία για να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας, τα φυσικά παιδιά μας εννοώ? Όχι, ο καθένας πρέπει να δώσει τη μάχη για την ηλικία που έχει, το 15 με 25 και μεγαλύτερη αν είναι. Μωρή και μικρότερη, δεν πειράζει να αρχίσετε και νωρίτερα, εννοείται, αυτή την υπαρξιακή ας πούμε επαφή. Απλώς τα λέω όλα αυτά για να δείξω τι εννοώ με το ότι η πίστη μας θα πρέπει να γίνει περισσότερο υπαρξιακή και λιγότερο ιδρυματική. Κάνοντας αυτό δεν θα προδώσει την πίστη. Θα γίνει πιο πιστή στην Εκκλησία που έφτιαξαν ο Χριστός και οι Απόστολοι.
Χριστός Ανέστη, τα τελευταία που είπατε μου έδωσαν αφορμή, γιατί είχα κάτι τέτοιο στο νου μου νωρίτερα όταν χρησιμοποιήσατε έναν βαρύ όρο κάποια στιγμή στην εισήγησή σας και είπατε ο εκκλησιαστικός οργανισμός. Ναι, διότι όντως έτσι όπως είναι σήμερα...
Εγώ δεν έλεγα ότι οι επιπτώσεις αυτού όλου που περιγράψατε περιορίζονται στους νέους. Οι επιπτώσεις ήδη υπάρχουν και στη μέση ηλικία. Απλώς η μέση ηλικία που εκκλησιάζεται υπό τέτοιες συνθήκες δεν φεύγει. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό αποκοιμίζει εμάς τους κληρικούς και τους επισκόπους κτλ. Η μέση ηλικία δεν φεύγει, δεν επαναστατεί, αλλά οι επιπτώσεις είναι σοβαρές σε αυτήν και θα σας το αποδείξω γιατί είναι. Πρώτα απ' όλα γιατί σας είπα ότι όπως το βλέπουμε στην εξομολόγηση, πολλοί χριστιανοί δεν έχουν φτιάξει προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δεύτερο, πολλοί χριστιανοί χαρακτηρίζονται από υπερβολικές ενοχές και φόβο και είναι κοντά στο Θεό για να μην τιμωρηθούν. Τρίτο, πολλοί χριστιανοί έχουν αναπτύξει γεροντισμό και εξιδανικεύουν και λατρεύουν γεροντάδες. Τέταρτον, πολλοί χριστιανοί που συχνάζουν στην Εκκλησία και εκφέρουν αρτοκλασίες και κοινωνάνε πηγαίνουν και σε μάγισσες στα δύσκολα. Μπορώ να σας παραθέσω πλήθος ενδείξεων που δείχνουν ότι τη ζημιά την έχει πάθει ήδη και η μέση ηλικία. Απλώς δεν αντιδρά όπως αντιδρά η ηλικία 15 με 25. Η οποία λέει, βρε απαράτα μας, και κλείνεται την πόρτα και τελείωσε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό για να αλλάξει χρειάζεται δέσμη μέτρων. Είναι πολλά τα μέτρα και δεν είναι του παρόντος να μιλήσουμε για λειτουργικές αλλαγές. Απλά, τι προσπαθούμε με όλα αυτά να κάνουμε? Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον ψυχικό κόσμο αυτής της νέας γενιάς μεταμοντέρνας, του καινούριου που έρχεται, ώστε να μην τα αποδίδουμε όλα σε μια διαφθορά. Ξέρετε, ό,τι δεν κατανοούμε, τείνουμε να ηθικολογούμε. Η διαφθορά σήμερα είναι τόσο προχωρημένη που τα παιδιά μας κινδυνεύουν και επηρεάζονται κτλ. Φυσικά υπάρχει διαφθορά. Αλλά η διαφθορά δεν είναι τόσο στην νεολαία. Θέλετε να μετρήσουμε τη διαφθορά, εάν υπάρχει κάποιο μέτρο για αυτήν? Τι διαφθορά θα βρούμε στην πολιτική? Τι διαφθορά θα βρούμε στη μέση ηλικία, στα διάφορα επαγγέλματα, στον τρόπο με τον οποίο ζει κανείς? Λοιπόν, αυτά όλα τα συζητούμε για να πάψουμε να ηθικολογούμε ως προς τους νέους και να μπορέσουμε να τους κατανοήσουμε λίγο. Εκπροσωπούν έναν άλλο κόσμο. Αυτός ο άλλος κόσμος δεν είναι κατά ανάγκη απειλητικός. Κάθε καινούργια εποχή και κάθε καινούργιο στάδιο φέρνει κινδύνους για την Εκκλησία. Εννοείται, δεν έφερε την εωτερικότητα κινδύνους, δεν έφερε την αθεία, δεν έφερε διωγμούς. Βέβαια. Αλλά οι χριστιανοί που ζήσαν τότε την άνοδο της νεωτερικότητας και του ορθολογισμού, αυτό για όσους ήταν έξυπνοι και το χειρίστηκαν σωστά, βγήκε σε όφελός τους, γιατί εμβάθυναν στην πίστη. Πριν από το διαφωτισμό, στην παραδοσιακή κοινωνία δεν ήταν απαραίτητο να εμβαθύνεις στην πίστη. Δεν αμφισβητούσε κανείς την πίστη σου, δεν δεχόσουν να προκλήσεις. Γιατί να κάτσεις να διαβάσεις, ας πούμε, περισσότερο και να... Αυτό λοιπόν, αν αρπάξεις το μήνυμα, μπορείς να εμβαθύνεις και να γίνεις πιο σωστός χριστιανός. Το ίδιο λοιπόν και τώρα. Αυτό ήθελα να δείξω, δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απλώς να κατανοήσουμε μια ιδιόρυθμη, περίεργη νέα γενιά. Τι να κάνουμε, άντε και αυτό μέσα σε όλα. Πρέπει να καταλάβουμε τώρα τι είναι τα μεταμοντέρνα παιδιά μας, ας πούμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι να αντιληφθούμε πώς σκέφτονται τα μεταμοντέρνα παιδιά μας, μήπως και γίνουμε εμείς καλύτεροι χριστιανοί. Γι' αυτό σας την συνέθεσα με την αρχαία Εκκλησία. Και μάλιστα στην εποχή των μαρτύρων υπήρχε και ένα άλλο, το οποίο ορισμένοι διανοητές το έχουν θεωρήσει ότι ήταν η αρχή της νεωτερικότητας. Δηλαδή, αιώνες πριν έρθει η νεωτερικότητα, εμφανίστηκε το φαινόμενο του αυτοκαθορισμού. Έβγαινε μια κοπελίτσα 15-20 χρονών από μια οικογένεια που ήταν όλοι δωρολάτρες και έλεγε: «Είμαι χριστιανή». Ποια εσύ ρε που θα αμφισβητήσει τον πατέρα σου? Την έπιανε στο ξύλο, ας πούμε, μετά την κλείδωνε μέσα στο σπίτι, ας πούμε, και έχουμε και ακραίες περιπτώσεις που την παρέδωσε ο ίδιος για βασανιστήρια. Διότι έβγαινε ένα νέο άτομο και αμφισβητούσε όλη τη θρησκεία του σωγιού. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς ορισμένα στοιχεία, γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακριβώς μέσα στην πίστη τη χριστιανική βρίσκονται μερικά στοιχεία που τα ανέδειξε αυτά μια άλλη κουλτούρα, αιώνες αργότερα. Η ατομική ελευθερία.
Έχουμε ερωτήσει και από πάνω όμως, και τους παραμελήσαμε λίγο.
Ως προς το πρώτο, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε στοιχεία και από τα τρία πολιτισμικά στάδια. Είμαστε ένα μοσαϊκό. Συναντάς, ας πούμε, και νέα παιδιά στην εφηβεία τα οποία σε ρωτάνε πράγματα που ακούσαν, ξέρω εγώ, από τη γιαγιά, ας πούμε, και εκφράζουν άλλες εποχές, ας πούμε, και τα πιστεύουν αυτά. Αντίστοιχα, συναντάς ηλικιωμένους, η γιαγιά ή ο παππούς, ας πούμε, μπορεί σε ορισμένα θέματα να είναι προ-νεωτερική, σε άλλα θέματα είναι νεωτερική και λένε: «Γιατί ο Δήμαρχος δεν έφτιαξε το δρόμο μπροστά από το σπίτι μας που είχε πει, είχε υποσχεθεί?» Γιατί είναι πολίτες, εκεί σκέφτονται ως νεωτερικοί άνθρωποι. Και σε άλλα θέματα είναι μετανεωτερικοί όταν παθαίνουν εξάρτηση με την τηλεόραση. Και αν χαλάσει τηλεόραση, παθαίνουν μελαγχολία, που χάνουν τη σειρά που βλέπανε. Λοιπόν, έχουμε όλη στοιχεία και από τα τρία στάδια. Τώρα, πώς θα γίνει η αγωγή χριστιανική που λέτε? Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε στην προνεωτερική εποχή για να κάνουμε χριστιανική αγωγή. αγωγή χριστιανική και εκκλησιαστική θα κάνουμε προσανατολισμένη στο τι είναι το παιδί μας, εξατομικευμένα. Δηλαδή, να καλύψουμε το παιδί μας όσο περισσότερο μπορούμε και στις ερωτήσεις που κάνει το μυαλό του, που αναπτύσσεται, γιατί αυτό έτσι, γιατί το άλλο έτσι, και στο συναίσθημά του, ώστε να δημιουργηθούν βιώματα από νωρίς, και στις συνήθειές του και τη βούλησή του, τις επιθυμίες του, τις πράξεις του. Τα τρία, συναίσθημα, διάνοια και επιθυμία. Θα αγωνιστούμε με τους διάφορους τρόπους που έχει η Εκκλησία μας, αλλά δεν σημαίνει ότι στα παιδιά μας θα δώσουμε ακριβώς την αγωγή την οποία πήραμε εμείς, γιατί εμείς την πήραμε μια γενιά πριν και μπορεί να μην ταιριάζει τώρα, χώρια που το παιδί μας είναι διαφορετικό από εμάς. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η ψυχική επαφή γονέα-παιδιού. Δηλαδή, να είμαστε σε επικοινωνία με το παιδί μας. Πώς εξελίσσεται το παιδί μας με τα χρόνια, ώστε να ξέρουμε πώς ανταποκρινόμαστε έτσι, στο θέμα της αγωγής, στη σχέση του με το Θεό. Τώρα, για την ποιμαντική, την οποία λέτε σε ενορίες, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείται, αν είναι παραδοσιακή ποιμαντική. Η ποιμαντική έχει πάρα πολλούς τρόπους. Πολλές δραστηριότητες της ενορίας είναι ποιμαντικές. Μεγάλη ποικιλία. Βέβαια, η κατεξοχήν ποιμαντική είναι η προσωπική συμβουλευτική επαφή και εξομολόγηση κτλ. Που είναι εξατομικευμένη με κάθε άνθρωπο. Αλλά και άλλες δραστηριότητες της ενορίας είναι ποιμαντικές. Από εκδηλώσεις, ομιλίες, εκδρομές που θα γίνουν, από τον τρόπο που είναι οργανωμένη η ενορία, δηλαδή πώς αξιοποιεί τους λαϊκούς, τι δράσεις κάνει. Αυτό είναι ποιμαντική, δηλαδή διδάσκει τους ίδιους τους ανθρώπους, ποιμένει, τους καθοδηγεί. Ακόμα και η ίδια η λατρεία είναι ποιμαντική. Το πόσο δυνατά είναι τα μεγάφωνα σε ένα ναό είναι ποιμαντική, καλή ή κακή. Το τι ψάλτες επιλέγουμε σε μια ενορία έτσι, είναι ποιμαντική. Αν βάζουμε καλό θυμίαμα που να ευωδιάζει, είναι ποιμαντική. Τα πάντα είναι ποιμαντική. Γιατί ποιμαντική τι είναι, με βάση τον Ψαλμό 22, Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, με βάση τα λόγια του Χριστού, εγώ ημί ο ποιμήνω καλός, ό,τι έχουν πει οι πατέρες γύρω από την ποιμαντική είναι ότι ποιμαντική είναι η συνοδεία και η καθοδήγηση των πιστών στην πορεία τους προς τη Βασιλεία του Θεού. Οτιδήποτε κάνουμε που συμβάλλει στην πορεία τους προς τη Βασιλεία του Θεού είναι σωστή ποιμαντική. Οτιδήποτε την εμποδίζει είναι λάθος ποιμαντική. Δεν ξέρω αν απάντησα σε αυτό που ρωτήσατε. Η προσευχή είναι πολύτιμη και αναντικατάστατη, είναι το οξυγόνο. Η προσευχή μας αναφέρεται κυρίως στις δικές μας εμπειρίες, όχι στις εμπειρίες των παιδιών μας. Σε μας δημιουργεί, καλλιεργεί και βαθαίνει μια ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν τα παιδιά μας έχουν αναμνήσεις από τους γονείς τους να προσεύχονται και επιπλέον αν έχουν αναμνήσεις και εμπειρία ότι η προσευχή των γονέων τους και ο εκκλησιασμός των γονέων τους και η Θεία Κοινωνία των γονέων τους τους κάνει καλύτερους γονείς στην επαφή με τα ίδια τα παιδιά, τότε αυτό γίνεται και εμπειρία των παιδιών πια. Και αυτό αποθησαυρίζεται μέσα στη μνήμη τους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό πράγματι. Απολύτως. Μια μικρή διόρθωση μόνο. Μην τη λέμε νοερά προσευχή. Εσείς εννοείτε την ευχή του Ιησού. Η ευχή του Ιησού είναι πολύτιμη και μακάρα την έχουμε όλη τη μέρα. Δεν είναι όμως νοερά προσευχή. Η νοερά προσευχή είναι το δώρο που δίνει ο Θεός σε κάποιους λίγους οι οποίοι έχουν γίνει ένα με την ευχή του Ιησού και έχουν αγιαστεί. Εμείς ευχή του Ιησού κάνουμε, όχι νοερά προσευχή. Η νοερά προσευχή είναι το δώρο που θα δώσει ο Θεός σε κάποιους που έχει γίνει μόνιμη η ευχή μες στην καρδιά τους. Είναι άλλο πράγμα. Εμείς, και όχι μόνο με το μυαλό βέβαια, βάζουμε και συναίσθημα, αλλά δεν είναι νοερά προσευχή ακόμα. Άλλο ο νους και άλλο η διάνοια. Αλλά ευχή του Ιησού βέβαια, πολύ βασικό αυτό. Μάλιστα.
Πάνω κανείς ερώτηση.
Κοιτάξτε, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να έχουν σωθεί άνθρωποι από την αυτοκτονία, ας πούμε. Αλλά μπορεί και κάποιοι να παρακινήθηκαν στην αυτοκτονία. Δηλαδή όλα υπάρχουν, και το ένα και το άλλο. υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανένα φίλο στην πραγματική ζωή και κάπως κρατιούνται με κάποιες επαφές, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι παθαίνουν εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χάνουν και τους φίλους που είχαν στην πραγματικότητα. Όλη βεντάλια υφίσταται. Και καλές επιδράσεις και κακές. Ας πούμε, λίγο παλιότερα βλέπαμε ότι τα ερεθίσματα που παίρνει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από το διαδίκτυο ευρύτερα, μια κοπέλα, μια έφηβη, ας πούμε, κάποιες ευάλωτες σε αυτό τις οδηγούσαν σε ψυχογενή ανορεξία, ας πούμε, όταν βλέπαν ότι αρχίζει δίαιτα μια άλλη φίλη της κτλ. Τώρα αυτό έχει αντικατασταθεί επίσης από την επίδραση στην ταυτότητα φίλου. Δηλαδή εμφανίζεται στην εφηβεία, σε κορίτσια, μια δυσφορία φίλου, η οποία δεν υπήρχε στην παιδική ηλικία. Συνήθως αρχίζει από την παιδική ηλικία, από νωρίς. Αλλά υπάρχει ένας καινούριος τύπος που εμφανίζεται σε κορίτσια της εφηβείας επειδή εκτέθηκαν σε μια άλλη περίπτωση κοπέλας που ένιωσε δυσφορία φίλου. Και είναι μεταδοτικό κατά κάποιο τρόπο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτηση όμως, ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το οποίο προφυλάσσει τους νέους από τις κακές επιδράσεις των μέσων, γιατί δεν υπάρχει τώρα νέο παιδί το οποίο δεν έχει κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι να έχει φίλους στην πραγματική ζωή, πρώτον, και να έχει καλή σχέση με τους γονείς του, δηλαδή να υπάρχει ψυχική επαφή γονέων και παιδιών, έτσι ώστε να κρατιούνται οι ισορροπίες, δηλαδή να μην γίνεται μετά για τον έφηβο όλος ο κόσμος του τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να μπορεί να βρίσκει τις ισορροπίες αυτές. Κοιτάξτε, η εποχή μας έχει πολλές ομοιότητες με τους 2 αιώνες προ Χριστού και 3 αιώνες μετά το Χριστό, εκείνη την εποχή γύρω από το Χριστό, πριν και μετά. Οι ομοιότητες ποιες είναι? Ότι ήταν μια εποχή παγκοσμιοποίησης τότε, γύρω από τη Μεσόγειο βέβαια. Ένας ενιαίος χώρος, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με μεγάλη διακίνηση ανθρώπων και ιδεών και θρησκειών. Και γι' αυτό είχαμε και μείγματα θρησκειών τότε. Μεγάλη ομοιότητα. Το κοινό λοιπόν και σήμερα είναι η αναζήτηση η προσωπική κάποιων. Όπως νέα άτομα έρχονταν σε αντίθεση με όλο το σώι τους, με όλη την οικογένειά τους, επειδή βρήκανε την πίστη στον Χριστό. Λοιπόν, σήμερα αυτό αντίστοιχα υπάρχει, αλλά υπάρχει όσο πιο, θα λέγαμε, σύγχρονος είναι κανείς και μεταμοντέρνος. Δηλαδή, να σου το πω με απλά, περισσότερη αναζήτηση έχουν κάποιοι μεταμοντέρνοι στην εποχή μας παρά οι παραδοσιακοί πιστοί. Οι παραδοσιακοί πιστοί δεν αναζητούν. Δεν διαβάζουν καν Καινή Διαθήκη, τίποτα. Λοιπόν, το καλοκαίρι ήμουνα στην Αμερική μια περιοδία όπου έπαιρνα συνεντεύξεις από Αμερικανούς που έγιναν Ορθόδοξοι. Υπάρχει τεράστιο ρεύμα. Και βλέπεις εκεί ζωές, ο καθένας τη δική του περιπέτειες όπου που έχει περάσει από διάφορες άλλες πίστες, προσωπικές ταλαιπωρίες, οικογενειακές, προσωπικές κτλ. Και ήταν αναζητητής, ας πούμε, και κατέληξε. Αλλά τι γίνεται, διαβάζανε. Κάθε νωρί έχει βιβλιοπωλείο εκεί. Παίρνανε βιβλία από το διαδίκτυο, ακούγανε podcast και βίντεο από το διαδίκτυο. Δηλαδή ψάχναν, ήταν αναζητητές. Και μιλάμε για δύσκολα βιβλία, θεολογικά βιβλία, πατερικά βιβλία. Όχι απλώς τους βίους σύγχρονων γεροντάδων, που να έχουμε την ευχή τους δηλαδή, αλλά το λέω συγκριτικά για να καταλάβετε ότι πόσο, ας πούμε, δεν αναζητούμε, είμαστε εντελώς ολιγαρκείς. Θέλουμε κάτι να διαβάσουμε στο τέλος της ημέρας που είμαστε κουρασμένοι να παρηγορηθούμε με τον τάδε γέροντα που διαβάσαμε. Αυτό είναι απολύτως θεμητό. Απολύτως θεμητό. Αλλά όταν είναι μόνο αυτό, είναι το πρόβλημα. Πώς από εκείνη την εποχή λοιπόν της τότε παγκοσμιοποίησης μέχρι το 300 περίπου φτάσαμε στο σήμερα? Τι γίνεται το ενδιάμεσο διάστημα? Αν αφήσουμε την τουρκοκρατία, που είναι μια πολύ ειδική συνθήκη, έτσι, ταλαιπωρίας του γένους μας, μένουν τα 1000 χρόνια του Βυζαντίου. Στο Βυζάντιο έπαψε η αναζήτηση. Εκτός εξαιρέσεων, πάντα υπήρχαν εξαιρέσεις. Αλλά μπήκε σε άλλη νοοτροπία ο πιστός, μπήκε σε άλλη νοοτροπία η Εκκλησία. δεν ζούσαν πια στην ελεύθερη αγορά των θρησκειών που έπρεπε να κοπιάσεις για να βρεις την αλήθεια εσύ. Ζούσαν σε ένα κράτος ορθόδοξο, με ορθόδοξο αυτοκράτορα. Καμιά φορά ξέφευγε, γινόταν αιρετικός, αλλά τέλος πάντων έφευγε αυτός μετά, ερχόταν ορθόδοξος. Και οι εχθροί ήταν εκτός. Ήταν οι Άραβες, μετά ήταν οι Τούρκοι αργότερα, οι Οθωμανοί. Δηλαδή ήταν η χριστιανική αυτοκρατορία η προστατευμένη και οι εχθροί ήταν εκτός. Αυτή δεν ήταν η νοοτροπία των χριστιανών των πρώτων αιώνων. Οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων ήταν αρκετά ρεαλιστές για να βλέπουν τον εχθρό και εντός, όπως έχουμε όλοι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι μας έκανε μεγάλη ζημιά αυτό το διάστημα. Τώρα είναι και λίγο θράσος να τα λέω αυτά στη Θεσσαλονίκη, που έχει χαρακτηριστεί κατεξοχήν Βυζαντινή πόλη. Αλλά πρέπει κάποτε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολύ σπουδαίο το Βυζάντιο, χάσαμε πράγματα. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Αυτοσυνειδησία έχασε πράγματα από το Βυζάντιο. Ουσιώδη. Και πάει τώρα να τα ξαναβρει δειλά-δειλά μέσα σε ένα πολιτισμό ο οποίος μοιάζει με τον παγκοσμιοποιημένο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τεχνολογία. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν το Θεό και την πίστη μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από επικοινωνίες με κάποιους που τους καθοδήγησαν κτλ. Δεν ξέρω. Δεν είναι εμπόδιο πάντως. Η επιστήμη και η τεχνολογία δεν είναι κανένα εμπόδιο. Ναι, αυτό.
Κανείς πάνω υπάρχει, πρεσβυτέρα?
Ναι, έχουμε μία ακόμη ερώτηση.
Νομίζω ότι θίγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που με έχει πολύ απασχολήσει. Και αυτό εγώ θα το έλεγα με δικά μου λόγια τώρα, το μεταφράζω. Ο αποκεντρωμένος Θεός. Δηλαδή, άραγε με ποιους τρόπους ο Θεός αποκαλύπτεται στην κάθε ψυχή. Ποιους τρόπους διαλέγει για τον κάθε μοναδικό χαρακτήρα και για το μεταμοντέρνο νέο. Όσο περνά τα χρόνια, δεν ήμουν έτσι παλιά και εγώ νόμιζα, ας πούμε, ότι ήξερα μερικούς πιο στερεότυπους τρόπους με τους οποίους ο Θεός κάνει αισθητή την παρουσία του στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά όσο μεγαλώνω, διαπιστώνω αυτή την ανάγκη για αποκέντρωση, γιατί την έχει ήδη ο Θεός και εμείς είμαστε πίσω. Δεν το συνειδητοποιούμε. Είναι πολύ μεγάλη ποικιλία των τρόπων με τους οποίους μιλάει ο Θεός. Μερικούς από αυτούς δεν τους αναγνωρίζουμε εμείς απ' έξω ως παρατηρητές όταν πρόκειται για τον άλλον. Μερικούς δεν τους αναγνωρίζει ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος ότι ο Θεός του αποκαλύφθηκε. Δηλαδή εκ των υστέρων το αναγνωρίζει. Εγώ άκουσα ιστορίες από αυτούς τους ανθρώπους που μεταστράφηκαν οι οποίοι είπαν ότι εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι τότε εκείνη η κίνηση, εκείνο το συναίσθημα, εκείνη η απόφαση ήταν ενέργεια του Θεού στη ζωή μου, ας πούμε. Βέβαια, κατεξοχήν αυτό είναι έργο των ποιμένων, δηλαδή η κληρική, η πνευματική πρέπει να εκπαιδευτούμε, ας πούμε, καλύτερα ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βλέπουν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Αλλά πραγματικά έχω εκπλαγεί από την ελευθερία του Θεού να διαλέγει οποιοδήποτε δρόμο. Και πράγματι, όπως είπε η κυρία πριν, πράγματι άνθρωποι από διαλογισμό, από νέα εποχή, από σέκτες και τα λοιπά, κατέληξαν στην Ορθοδοξία. Και για μερικούς, άμα πάρεις αναλυτικό ιστορικό και δεις την προσωπικότητά τους, λες ότι αν δεν είχαν περάσει από αυτά, δεν θα είχαν έρθει στην Ορθοδοξία. Δηλαδή, με βεβαιότητα μπορεί να το πεις για μερικούς. Ο Θεός κατεύθυνε τα βήματά τους, ώστε... γιατί είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι ο διάβολος οργώνει και ο Θεός παίρνει. Όλα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο Θεός για το σχέδιό Του. Λοιπόν, τώρα ως προς την αγωνία που λέτε, ναι, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι υπάρχει καλή και κακή αγωνία. Η αγωνία είναι καλή όταν είναι η αγωνία της αγάπης και της αυτοκριτικής. Η αγωνία που είχε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που λέει 17 χρόνια έκλαιγα τις αμαρτίες μου στο Άγιον Όρος, αλλά ο καημός του γένους μας μου έτρωγε την ψυχή όπως το σαράκι τρώει το ξύλο. Αυτό είναι η καλή αγωνία. Η κακή αγωνία είναι της ολιγοπιστίας. Η ενοχής που είναι άγωνη που δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή έχασα την επαφή με τα παιδιά μου και τώρα έχω την κακή αγωνία λόγω ενοχής. Θα διορθώσουμε τις ενοχές μας, θα τις κάνουμε δημιουργικές, θα τις κάνουμε υγιείς ενοχές, με εμπιστοσύνη στο Θεό και αγάπη και ταπείνωση, και θα προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Αλλά να τώρα ευκαιρία να διευρυνθεί η προσευχή μας. Πέρα από τα παιδιά μας προσευχόμαστε, ας πούμε, για τους ιερείς μας και τους επισκόπους μας. Προσευχόμαστε για τη δική μας εμβάθυνση στην πίστη. Μπορεί να προσευχόμαστε για να μας βοηθήσει ο Θεός να διορθώσουμε ελαττώματα, να θεραπεύσουμε πάθη κτλ. Φαντάζομαι γι' αυτό προσευχόμαστε. Αλλά για να εμβαθύνουμε στην πίστη περισσότερο, δίνουμε χρόνο να μελετήσουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, όταν του γράψε την επιστολή, ήταν ήδη επίσκοπος ο Τιμόθεος. Δεν ήταν καν νεαρό παιδί, ας πούμε, λαϊκός. Και όμως του λέει να μελετάς διαρκώς, ώστε να προοδεύεις πνευματικά και την πρόοδο σου, την προκοπή σου, να τη βλέπουν και οι άλλοι. Μας λείπει η μελέτη. Και μας λείπει το άνοιγμα της προσευχής σε όλη την ανθρωπότητα. Όποια στάση και να έχει κανείς, είτε ευνοϊκή, είτε να αποστρέφεται τους ομοφιλόφιλους και τους διεμφυλικούς, τους τρανς, προσεύχεται κανείς για αυτούς. Για τους πολιτικούς μας προσευχόμαστε. Είναι πάρα πολλοί οι τομείς στους οποίους χρειάζεται να αγκαλιάσουμε, έτσι, στην προσευχή μας. Όση δύναμη έχει, εντάξει, τα υπόλοιπα τα βάζει ο Θεός. Δώρα του Θεού είναι όλα. Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς η προσευχή. Ο Θεός είναι ο διδούς ευχήν το ευχομένο, που είπε η προφήτησά Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, στην έκρηξη δοξολογίας, όταν απέκτησε γιο μετά από πολύ καημό και κλάματα. Ο Θεός δίνει την προσευχή, λέει. Αλλά εντωμεταξύ, σε όσους έδωσε ο Θεός τη γνήσια προσευχή, βλέπουμε στην Αγία Γραφή, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν μάθει να κραυγάζουν, να κραυγάζει η ψυχή τους στο Θεό. Και μετά κάποια στιγμή δόθηκε και το δώρο μιας βαθιάς προσευχής. Είναι λοιπόν θεανθρώπινη συνεργασία. Έτσι, συνεργαζόμαστε με το Θεό. Από τότε που ο Θεός έγινε άνθρωπος, τίποτα δεν είναι μόνο θεϊκό ή μόνο ανθρώπινο. Όλα είναι θεανθρώπινα.
Μία ακόμη ερώτηση και τελειώνουμε, νομίζω, γιατί πέρασε αρκετά η ώρα. Εκεί...
Πράγματι υπάρχει πολύς θυμός. Η εντύπωσή μου είναι ότι μοιάζει με ένα ποτάμι που το σχημάτισαν διάφορα ποτάμια τα οποία ενώθηκαν, και όταν βλέπεις μετά στο τελικό ποτάμι νερό δεν ξέρεις και από ποιο προήλθε. Μπορεί να είναι μείγμα από πολλά. Δηλαδή έχουμε μια πηγή θυμού το γεγονός ότι αισθάνονται ότι δεν τους καταλαβαίνουν οι γονείς τους. Έχουμε μια άλλη πηγή θυμού την κατάσταση που βλέπουν στην κοινωνία. Την αδικία, το κακό, το αδιέξοδο της πολιτικής. Μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν μπορούμε να σταθμίσουμε τι σημαίνει για ένα νέο παιδί ότι η οικονομική κρίση άρχισε από το 2010. 14 χρόνια. Δεν μπορούμε να το σταθμίσουμε. Είναι όλη του η ζωή. Και ότι ξενιτεύτηκαν τόσοι χιλιάδες νέοι και η μισθή είναι πολύ χαμηλή και δεν υπάρχει στέγη. Αυτά δεν μπορούμε να τα σταθμίσουμε εμείς πώς νιώθει. Αυτά είναι πηγή θυμού. Επίσης μια άλλη πηγή θυμού, κατά τη γνώμη μου, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Ανεξάρτητα αν υπάρχουν ηρωικές μορφές εκπαιδευτικών, εγώ προέρχομαι από σόι εκπαιδευτικών. Πατέρας, μάνα, αδερφός, ξαδέρφια, θείοι, θείες και οι δυο μας κόρες είναι όλοι εκπαιδευτικοί. Και τα ζω τα θέματα της εκπαίδευσης από μικρό παιδί. Υπάρχουν ηρωικοί εκπαιδευτικοί, αλλά το σύστημα το εκπαιδευτικό, η λογική του, πραγματικά οδηγεί σε αδιέξοδο και απελπισία τους νέους. Δεν νοιάζεται για τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι άνθρωποι. Τους μαθαίνει με ένα ορισμένο τρόπο και μερικοί πετιούνται απ' έξω και σέρνονται μετά από τάξη σε τάξη. Δεν τους λέει τίποτα αυτό. Έχουμε λειτουργικά αναλφάβητους, μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που τελείωσαν το λύκειο και δεν ανοίγουν ποτέ βιβλίο ούτε εφημερίδα. Έτσι. Έχουν μισήσει το διάβασμα. Είναι πηγή θυμού, ξεκάθαρα το εκπαιδευτικό σύστημα και χρειάζεται ριζική αναμόρφωση. Λοιπόν, ίσως να υπάρχουν και άλλες πηγές θυμού. Τώρα, τι γίνεται, το πώς θα εκδηλωθεί ο θυμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν η προσωπικότητα είναι εσωστρεφής ή εξωστρεφής. Αυτό είναι ένα γνώρισμα το οποίο στην ψυχολογία μετριέται και ποσοτικά με έρευνες. Ο εσωστρεφής νέος θα εκδηλώσει το θυμό ως κατάθλιψη και με ψυχοσωματικά συμπτώματα και θα χαρακώνεται. Ο εξωστρεφής με βία, με μπούλι, με παραβατικότητα. Επομένως, για να αντιμετωπιστεί ο νεανικός θυμός και άρα και η βία αντίστοιχα των ενηλίκων, κατά τη γνώμη μου δεν αρκούν τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν. Τα μέτρα αυτά είναι πολύ μειοπικά, απαραίτητα είναι, αλλά είναι μόνο μέτρα του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι αντιμετωπίζεται η νεανική βία, μόνο μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, δεν υπάρχουν και άλλα υπουργεία, πρέπει να ασχοληθούν. Και μόνο με τα πειθαρχικού τύπου μέτρα, δηλαδή τι αποβολές θα επαναφέρουμε, πώς, δηλαδή ρυθμίσεις οι οποίες δεν λύνουν την πηγή του θυμού. Η πολιτική μας με ομικρον γιώτα είναι λίγη μπροστά σε αυτό το φαινόμενο. Αλλά και οι κοινωνικοί φορείς, μην τα ρίξουμε όλους τους πολιτικούς. Θεωρώ τα συνδικάτα είναι πολύ λίγα, των εκπαιδευτικών, οι συνδικαλιστικές ενώσεις. Είναι πολύ ανεπαρκείς και δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Οι γονείς αντίστοιχα. Δηλαδή χρειάζεται μια άλλη έμπνευση στην ελληνική κοινωνία για να μειωθεί ο θυμός αυτός. Δεν υπάρχουν προοπτικές, είναι απίστευτο αυτό και έγινε σε πολύ μικρό διάστημα. Όταν εγώ ήμουν παιδί, αρκούσαν να εργάζονται και οι δύο γονείς ώστε κάποτε μια οικογένεια να αγοράσει διαμέρισμα. Αυτό έφτανε. Σήμερα εργάζονται δύο γονείς και δεν τους φτάνει να ζήσουν. Αυτά όλα θέλουν μια γενικότερη προοπτική και τα νέα παιδιά, πώς να πούμε, αντιδρούν σε αυτό με θυμό. Απ' την άλλη δεν θα πρέπει να... Να, ένας άλλος παράγοντας, ότι έχουμε κακή σχέση με τον νόμο. Όταν ο θυμός ξέσπασε το Δεκέμβριο του 2008 και κάψανε το κέντρο της Αθήνας, άρχισαν οι ενοχές των μεγάλων και δεν παρενέβημεν καθόλου. Να φουγκραστούμε τι έχουν να μας πούν τα παιδιά, έτσι, οι ενοχές. Γιατί έχουμε κακή σχέση με τον νόμο. Έτσι δεν βοηθάμε τα νέα παιδιά να ισορροπήσουν. Βλέπουν τριγύρω ανομία, άλλη πηγή θυμού, βλέπουν ανομία. Οι νόμοι δεν τηρούνται. Και όταν λαμβάνει το νέο παιδί το μήνυμα ότι οι νόμοι δεν τηρούνται στο επίπεδο των μεγάλων, αλλά δεν τηρούνται ούτε στο δικό του επίπεδο, στη δική του ηλικία, μετά δεν είναι απλώς ότι αποθρασύνεται, δηλαδή χάνει τον έλεγχο, χάνει το όριο, δηλαδή αισθάνεται ότι μπορεί να κινείται πια, ας πούμε, χωρίς συνέπειες. Γιατί αυτό είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Δηλαδή πρέπει να ακούσουμε τι θα μας πουν οι νέοι, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μεγαλώνουν και χωρίς συνέπειες. Βανδαλίζουν, καταστρέφουν σχολεία και δεν υπάρχει καμία συνέπεια.
Νομίζω κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε για την εισήγηση που ήταν... πολύ κέρια και σημαντική για εμάς τους κληρικούς και για εσάς. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σας έχουμε σύντομα, φαντάζομαι, και σε μια καινούργια συνάντηση.
Εύχομαι ο Θεός να φωτίζει όλους τους γονείς στον αγώνα τους, να εμπνέονται και από την περίπτωση των μυροφόρων, τις οποίες είχε φάει η αγωνία, τι θα γίνει, πώς θα ρίξουμε τα αρώματα. Δεν έχουμε δύναμη να μετακυλήσουμε το λίθος. Και όμως ο λίθος είχε μετακινηθεί. Αλλά αυτές κάναν αυτό που τους αναλογούσαν. Κάναν το δικό τους έργο. Πήγανε και με τα αρώματά τους. Τη νύχτα, πρωί-πρωί. Ο Θεός έκανε αυτά που αναλογούσαν σε αυτόν. Ας το δούμε έτσι.
Η συνάντηση είναι 1 Ιουνίου με θέμα εθισμός στο διαδίκτυο. Παιδιά, γονείς και τα νέα δεδομένα. Εισηγητής είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Σιώμος, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής του Διαδίκτυου. Επειδή κουραστήκατε, θα σας γλυκάνουμε έξω με ένα κέρασμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.